от мястото на събитието.
Уважаеми слушатели, мястото на събитието е пленарна зала, където започват дебатите в рамките на парламентарния контрол.
Министър-председателя по координация на европейските политики и институционалните въпроси Меглена Кунева на въпрос от народния представител Стоян Мирчев. Писмен отговор от министъра на земеделието и храните Десислава Танева на въпрос от народните представители Светла Бъчварова и Добрин Данев. Писмен отговор от министъра на здравеопазването Петър Москов на въпрос от народните представители Ахмед Ахмедов и Хасан Адемов. Писмен отговор от министъра на външните работи Даниел Митов на въпрос от народния представител Борислав Иглев. Писмен отговор от министъра на културата Вежди Рашидов на въпрос от народния представител Георги Кадиев. Продължаваме с предвидените въпроси за днешния парламентарен контрол. Първа ще отговаря Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики, институционалните въпроси и министър на образованието и науката. Тя ще отговори на въпрос от народния представител Кристиан Вигенин. Народните представители Кристиан Вигенин и Стоян Мирчев относно структурни промени във връзка с влизането в сила на закона за училищното и предучилищното възпитание. Кой ще заповядите, господин Мирчев, да развиете въпроса си?
Уважаема министър Кунева, уважаеми колеги, уважаеми господин председател, госпожо министър, както сама знаете, с вас имаме различия от относно новият закон за предучилищното и училищното образование. Аз осъзнавам, че вината за този закон не е ваша, тъй като той е внесен от парламентарна група, не от Министерството на образованието, а вие тогава не бяхте и министър на образованието. Няколко пъти съм изказвал мнението, че вие сте човека само, че който може да се справи с част от негативите, които поражда този закон. Но в случая ще говоря за един конкретен пример от Благоевград с колегата Вигенин. Искаме да ви обърнем внимание, защото става въпрос за съдбите на хора, на трудещи хора, които остават в едно безтегловно състояние, и точно вие, институцията, която представлявате, сте човека, който може да помогне в конкретната ситуация. Със свое решение Общинския съвет на община Благоевград взе решение да закрие Центъра по изкуства и младежкия дом. Както бе обявено и предстоящото им сливане с обединен детски комплекс в ново звено Център за личностно развитие. Това преструктуриране е заложено в новия закон за предучилищното и училищното образование. Като оставяме на страна целеобразността на това преструктуриране, за нас буди недоумение факта, че двете звена се закриват. Хората са изпратени на борсата и са в неведение за бъдещето си. Не е ясно кой ще носи отговорността за материалната база и всичко това близо 2 месеца преди да е влязъл законът в сила и да е определена структурата на новото звено. Тоест хората и материалната база остават наистина във въздуха да висят. В тази връзка бихме желали да ви попитаме, имате ли намерение спешно да изпратите инструкции, с които да се разяснат необходимите стъпки и да се предотвратят подобни недвусмислени действия от страна на местната власт. Благодаря.
Благодаря, господин Мирчев. Уважаема госпожо Кунева, заповядайте за вашия отговор.
Уважаеми господин председателстващ, уважаеми господин Мирчев и господин Вигенин, които сте задали този въпрос за закриване, както вие сте казали, на Центъра по изкуствата и младежкия дом Благоевград. Първо искам да подчертая, че всякакви изяснявания, както спрямо местната власт, така и всеки, който се интересува от приложението на новия закон, разбира се, ние сме на разположение да правим. Но все пак нека да дадем няколко много важни отправни точки, когато изясняваме каква е ролята на институциите. По сега действащия закон за народната просвета съществуват така наречените общински обслужващи звена. Те са общо 5 вида, като 2 от тях са извънучилищни педагогически учреждения и звена за организиран отдих и спорт. След влизане на новия закон, който, да, много пъти сте ме уверявали, че вие не харесвате, продължават да осъществяват дейността си като центрове за подкрепа на личностно развитие. Обединение детски комплекс Благоевград е извън училищно педагогическо учреждение, т.е. то е вид общинско обслужващо звено в системата на народната просвета. Това означава, че по силата на закона за предучилищно и училищно образование ще продължи да осъществява дейността си и като център за подкрепа на личностното развитие. По този начин съдбата му се изяснява, нали така? Центъра по изкуствата, за който вие говорите, и младежкия дом също са звена към община Благоевград, само че те не са в системата на народната просвета и МОН няма правомощия спрямо тях. Давам и двете основания, и двете правни основания за тяхното съществуване, преобразуване и така нататък, за да може да направим разликата между едното и другото. И така, повтарям, Центъра по изкуствата и Младежкия дом са звена, само че към община Благоевград, и не са в системата на народната просвета. И МОН няма правомощия спрямо тях. Искам да направя още и следното уточнение. По сега действащия закон, общинските обслужващи звена в системата на народната просвета се закриват със заповед на министъра на образованието и науката по предложение на Общинския съвет. От трите институции, които споменахте, само една от тях е в системата на народната просвета – Обединение детски комплекс. И аз не съм издала заповед за нейното закриване. Това е важно. Нито съм получила предложение от Общинския съвет, което също е важно. Тя продължава и ще продължи да функционира, като дори има право да запази наименованието си Обединен детски комплекс Благоевград и след влизане в сила на новия закон, когато ще стане център за подкрепа на личностното развитие. Това, което аз мога да направя в рамките на моите правомощия, господин Мирчев, господин Вигенин, за запазването на тази институция, аз съм го направила и смятам, че с помощта и на Общинския съвет това предложение ще, това състояние ще продължи. Това мога да кажа като министър на образованието и науката. По другия въпрос, за който вие ме питате, просто не е в моите правомощия. Но мога да изяснявам.
Благодаря ви, уважаема госпожо Кунева. Правото на реплика. Заповядайте, уважаеми господин Вигенин.
Уважаеми господин председател, уважаема госпожо вицепремиер, аз благодаря за предоставената информация. Всъщност идеята на този въпрос беше не в такава степен да критикуваме вас за извършени или неизвършени действия, да дадем публичност на един проблем, който вероятно възниква или ще възникне и в други общини, които, използвайки случая и възможността от влизането в сила от 1 август на закона за предучилищното и училищно образование, да извършват преструктурирания на звена, които, както правилно отбелязахте, случая Центъра по изкуство и младежки дом, са изцяло на общинско подчинение и разпореждане и финансиране, обяснявайки тези преструктурирания с възможността тези дейности да станат част от бъдещия Център за подкрепа на личностното развитие. Въпросът е, че това закриване на тези две звена се извършва на практика близо 2 месеца преди влизането на закона в сила. Хората, работещи там, на практика вече са на борсата. И макар да имаме уверенията на общинското ръководство, че всеки един от тях ще получи ново работно място в новото звено, Обединение детски комплекс, който ще бъде център за подкрепа на личностно развитие, считаме, че такъв тип действия са най-малкото несъобразени с реалностите и би следвало, когато се закриват звена, да се предлага директно и новата структура, така че тези хора, близо 30, да не остават в безтегловност. Като даваме публичност на тези действия на община Благоевград, надяваме се чрез вашите възможности, включително и чрез отговора, който дадохте днес, да стане ясно, че подобни действия са неприемливи, че не е редно с закона да се обясняват подобни действия на общинско равнище и че всички бъдещи действия по този въпрос трябва да отчетат необходимостта хората, които в момента са на работа, да могат да продължат своята дейност по съответните функции, които са имали досега в новите звена, които предвижда закона. Още веднъж благодаря за отговора и надявам се вашия отговор и коментара, който беше направен, да послужи като така допълнителна информация и за община Благоевград и за тези, които имат намерение да извършват подобни действия от тук нататък. Благодаря.
Благодаря, уважаеми господин Вигенин. Правото на дуплика. Госпожо министър, заповядайте.
Господин председателстващ, господа народни представители, господин Вигенин, господин Мирчев, искам все пак да дам много ясен знак, че не може да отговарям за неща, които не са в моята компетентност. Факта, че вие използвате като повод въпрос към ресорен министър, не ме оставя спокойна. Аз мога да дам тази информация, с която вие да разполагате и да говорите с вашите представители в Общинския съвет, но това е общо взето да ме питате защо някъде се случва нещо с болница, която може би също има отношение към децата и към образованието, защото децата трябва да са здрави, за да бъдат образовани, но някак си твърде да рече на изстрела. Но аз взех дупликата не за да изкажа тези свои опасения, а за нещо друго. Ние имаме голяма нужда от учители в нашата образователна система. Така че аз искам да приканя всички хора, не знам какво ще направи общината, но аз искам да приканя всички хора, които имат необходимия педагогически стаж и желание да продължат да се занимават с тази благородна професия, да се чувстват спокойни и добре дошли, че рамките, в които ние търсим и стимулираме учителите и нещо, с което аз лично съм се ангажирала като основна политическа цел, са много широки и те са добре дошли. Имаме възможности и през националните програми, и през менторството на младите учители да използваме тези, които са с по-голям опит. Тоест, нека да обърнем в позитив вашия въпрос с тази моя допълнителна реплика. Нямаме право и нямаме никакво желание да губим подготвени учители. Нашата система е отворена към тях и ще закрепва техния професионален статут. Имаме нужда от тях.
Благодаря, уважаема госпожо Кунева. Следващият въпрос е от народният представител Станислав Станилов относно политика в областта на научните изследвания, която е в разрез с изискванията на Европейския съюз. Заповядайте, професор Станилов, да развиете вашия въпрос.
Уважаеми господин председател, уважаема госпожо вицепремиер, уважаеми колеги. Международният обединен институт за ядрени изследвания в Дубна е създаден през 1956 година и до момента в него са работили стотици български учени от водещи университети и от Българска академия на науките. За пръв път от създаването на института България не е платила вноската за настоящата година. Българските учени, работещи по съвременни научни проекти там, са били предупредени, че руската държава им разреши да работят в Дубна само до края на годината, ако страната ни не плати задълженията си. Традиционно членският внос за България е плащан чрез бюджета на ядрения ни регулатор, Агенция за ядрено регулиране. Но не са предвидени в бюджета на агенцията за 2016 година такива средства, поради искането на финансовия министър. Всички средства, свързани с научна дейност, да бъдат разплащани чрез Министерството на образование и наука. Вече седми месец административно не е уредено кой ще плати тези пари. Според председателя на агенцията, доцент Лъчар Костов, са били водени разговори прехвърлянето да стане чрез постановление, което трябва да изготви МОН, но такова до сега няма. Доцент Костов ви е уведомил за писмено за пропуснатите срокове и за предупреждението от Дубна. В тази връзка моля да ми отговорите какви мерки ще предприемете, за да не се допусне прекъсването на работа на българските учени в Международния институт за ядрени изследвания в Дубна. Благодаря ви за вниманието.
Благодаря, професор Станилов. Госпожо заместник министър-председател, заповядайте за вашия отговор.
Thank you.
Уважаеми господин Станилов, действително ние сме в малко странна ситуация, в която не точно МОН се...
Не, продължете, госпожо.
В която не точно Министерството на образованието и науката излъчва, така да се каже, представител, и не през нашето участие се осъществява присъствието в този действително толкова реномиран център, какъвто е Дубна. Наясно съм с въпроса. Действително нещата са заварени така. Не бих искала да изпадам в ситуация, в която обвинявам предишен екип на Министерството, но ще ни трябва време, защото ние в момента сме едно министерство, което прави реформа почти във всяка една област. Свързана е и с предучилищното и училищно, и с висшето образование, и с науката. Това, което моите колеги ме убедиха и ме увериха и дадоха доказателства за това, е, че Дубна е един необходим, участието ни в Дубна е един необходим инструмент и не може, примерно, да бъде заместено от участието на България в ЦЕРН. Така че търсим начин, знаем как това, колко много се интересуват българските учени от това. Моето предложение би било тогава, когато става въпрос за средства и след като точно агенцията представлява там България, по-добре е тези пари да отиват в техния бюджет. Но това е разговор за следващата година. Благодаря ви.
Благодаря, уважаема госпожо Кунева. Професор Станилов, заповядайте за реплика.
Аз нищо не разбрах.
Ами аз мисля, че и вашия въпрос не е по въпроса, който е дефиниран в рамките на питането. Вашия въпрос е относно политика в областта на научните изследвания, която е в разрез с изискване на европейски. А този въпрос...
Не съм го
оттеглял. Но не е тук мястото на
този въпрос. Разменили са заглавията на двата въпроса, но вероятно в това.
Не, но, добре. Но както виждам, няма компетенцията проблем. На госпожа Кунева, тя ще отговори на този въпрос.
Госпожа Кунева каза, че тя е наясно по въпроса.
Да.
Моя въпрос е, ще се платят пари до края на година, за да могат да работят учените в Дубна или няма да могат да се платят? Защото това, което казахте, беше много... не ми стана много ясно. Извинявайте, ако нещо съм бърнал.
Заповядайте, госпожо Кунева. Все пак правото на дуплика.
Уважаеми професор Станилов, добре, че следя всичките ви въпроси, защото на този въпрос, който вие сте задали и на който аз публично трябваше да отговоря сега, според моята програма е свързан с научните изследвания и аз съм готова там за интересен дебат с вас. Но по въпроса, по който вие попитахте за Дубна, аз ви казах какво е политическото намерение. Политическото намерение трябва да се покрива с възможностите на бюджета. Наясно сме с това и в момента, в който аз мога да дам бюджетен отговор, ще ви го дам. На този етап приемете политическия ми отговор.
Благодаря, уважаема госпожо Кунева. Следващият въпрос е от народните представители Димитър Дъбов и Иван Иванов относно закриване на професионалната гимназия по машиностроение в град Шумен. Заповядайте, господин Иванов, да развиете вашия въпрос.
Благодаря, господин председател, уважаема госпожо вицепремьер, уважаеми колеги. Госпожо Кунева, този въпрос касае до известна степен и прилагането на вашата политика по отношение на професионалното образование, но в частност касае едно училище с професионална насоченост в град Шумен. Само да ви така осведомя, може би сте запозната, че Шумен е така в последните години известен град с разширяващо се изграждане нови производствени мощности. И в същото време регионалния инспекторат по образование град Шумен предлага, колкото разбрахме от публикации в медиите, професионалната гимназия по машиностроение да бъде закрита от новата учебна 2016-2017 година. Училището има дълга история, открито още през 1962 година, като през своето съществуване професионалното образование там преминава през различни етапи на развитие. като преминава и през Петио и Сепетио и достига до нивото на съвременна професионална гимназия. Нас ни интересува да ни отговорите какви са намеренията на ръководеното от вас ведомство по направеното от регионален инспекторат по образование предложение и отговаря ли то действително на вашата политика по отношение на професионалното образование и така на фона на новоприетия закон за професионалното образование в България. Действително подобен ход, ако разбира се вие го одобрите, ще по някакъв начин ще допринесе ли за това развитие на специално територията на град Шумен. Благодаря.
Благодаря, господин Иванов. Заповядайте, уважаема госпожо Кунева. Вашият отговор.
Благодаря ви, господин председателстваш, уважаеми господин Дъбов. Виждам, че и господин Иван Иванов ми е задал също този въпрос. Няма как да го зададете по-навреме, защото аз миналата седмица, края на седмицата бях в Шумен. Видях се там всъщност с учители и с областните инспекторати на три области. Един от въпросите, който разглеждахме, беше точно този. Срещата беше с около 300-400 човека. Наистина много, много впечатляващ учителски състав има в Шумен. И дискутирахме професионалното и точно тази гимназия. Даже знам как така да се каже нейния прякор в Шумен. Предполагам, че вие също. Ето какво е становището на РИО Шумен. Стават ясно някои притеснителни констатации, които аз искам да ги споделя и с вас. Обучението в професионалната гимназия по машиностроене се осъществява с устаряла и амортизирана материално-техническа база по теория и практика. Учителите го потвърдиха. През последните 3 години учебните резултати на учениците в дневна форма на обучение показват ниска ефективност от обучението. Само 41% от общия брой на завършилите успешно 12-ти клас са факт и са придобили средно образование или втора степен на професионална квалификация. Само 41. Това е под половината. От 316 ученици към месец април 2016, по-малко от половината всъщност са в дневна форма на обучение, а по-голямата част са в вечерна, задочна и самостоятелна. Във всеки по-горен клас учениците стават все по-малко, като в последния 12-ти клас бройката е на половина на тези, които постъпват в 9-ти клас. Това не е здравословна среда за обучение, се съгласиха всички присъствали на срещата. Ето какво ще се случи след закриването и аз искам първо на вас да го кажа тук. Учениците ще бъдат насочени за обучение към професионална гимназия по механотехника, електроника, телекомуникации и транспорт Христо Ботев, т.е. няма да имаме загуба на ученици, която разполага със съвременна материално-техническа база и по общообразователна подготовка и по предметите от професионална подготовка. Модернизирани 5 компютърни кабинета, лаборатории, работилници, снабдени със съвременно оборудване. Освен материалната база има и друг важен момент. Училището приемник разполага с педагогически кадри с по-висока образователна квалификационна и професионално квалификационна степен. Аз съм в връзка с инспектората там и смятам, че няма да има учители, тъй като сега с новата образователна система ние имаме и в общообразователните училища ние обучаваме в професионално направление. Няма да има учители, които искат да продължат работата си в своето поприще, да не можем да използваме техния капацитет. Така че в заключение искам да кажа, че ние се стремим да отговорим и на качеството и предприемаме такива стъпки само и единствено, ако инспектората ги е предложил и само и ако единствено не виждаме други данни. Затова бях в Шумен, заедно с още много други теми. Дискутирахме и тази и ще продължа да следя много внимателно случая. Благодаря ви за интереса.
Благодаря, госпожо заместник министър-председател. Правото на реплика. Думата има народния представител Иванов.
Благодаря, господин председател. Уважаема госпожо вице-премьер, уважаеми колеги. Госпожо Кунева, темата и не само в Шумен, но и насякъде с закриването на училище е много деликатна и разбирате обществения интерес, който там така се надигна и хората не приемат еднозначно подобно решение. Аз съм убеден, че това не е ваше лично решение и молбата ми е Единствено, ако може да направите една по-детайлна проверка и относно дейността на инспектората, да видите всички факти, защото това, което ми изнесахте, ми говори за такова едно нехайство през годините и по отношение на инспектората, и по отношение на тези, които работят в училище. Тоест, занижен контрол. Защото това нещо, което вие споделихте тук, е в резултат на един занижен контрол. Може би трябва да се направи една преоценка именно на дейността на инспектората, защо се е стигнало до там, и ако наистина така приемете го като един апел от наша страна и от моя, и от гражданите, и от учителите, и от учениците, наистина до началото на учебната година да се намери вариант да се запази това училище. Защото, вярвайте ми, града се развива, откриват се нови производствени мощности. Буквално до края на тази година, началото на следващата, ще бъдат открити два нови завода, които ще имат нужда именно от такива кадри. Мен ме преценява прехвърлянето им в друг тип училище, дали ще запази развитието на тези специалности. За мен е това, че една част от учениците и половината не са в редовна форма, означава, че това са хора, които работят и търсят начин в извън работно време да подобрят своята квалификация. Аз вярвам в възможности на вашето министерство и съм убеден, че след така един детайлен преглед, може би ще преосмисли това решение и ще намерите начин да се завиши контрола и качество на обучение в това училище. Ако все пак наистина неизбежно закриването, поне да не дадете някаква информация, някаква убеденост, че това нещо няма да се репликира в новото училище. Тоест инспектората ще навърши своята дейност и няма да чуваме такива данни тук, че училището нямало ученици и завършали по-малко и така нататък. Наистина, моля ви да влезете в ролята си на министър и да упражните максималния контрол това нещо повече да не се случва. Благодаря.
Благодаря, господин Иванов. Заповядайте, госпожо Кунева, за правото на дуплика.
Господин Дъбов, напълно наясно съм, че всеки случай е специален. Когато става дума за хора, за живи хора, всеки случай е специален. Затова бях там. Затова както поех министерството, вече имам среща с повече от 4000 учители и ще продължа. Пак ще кажа, през последните 3 учебни години резултатите са такива. Не е взето това решение с лека ръка. Аз ще се грижа за следните неща. За учениците, за учителите и да не отпадат повече деца от училище. Колкото до самата сграда и до нейното оборудване, за съжаление трябва да приемем фактите. Трябва да дадем качество. Това е полезно и за учителите, и за учениците. Учителите, защото се състезават и се сравняват с по-добри и най-добри колеги, и учениците, защото средата, когато е по-взискателна средата, наистина дърпат напред. Разбирам много добре притеснението ви. Ако човек гледа съвестно работата си като народен представител, е длъжен да изясни тези опасения. Но повярвайте ми, за мен като министър на образованието са още по-големи и напрежението, и желанието да търся най-доброто решение. За съжаление, и демографската криза е проблем, и променения демографски състав, и деца, които много рано отпадат от училище. Това са неща, с които трябва заедно да се борим. Благодаря ви.
Благодаря на госпожа Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционални въпроси и министър на образованието и науката, за участие в днешния парламентарен контрол. На едно питане и 10 въпроса ще отговаря господин Владислав Горанов, министър на финансите. Питането е от народните представители Валери Жаблянов и Желю Бойчев относно политиката за финансово обезпечаване на проектите за превъоръжаване и модернизация на българската армия. Заповядайте, уважаеми господин Бойчев, да развиете вашето питане.
Благодаря, господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми дами и господа народни представители. С решение на Народното събрание бяха приети и одобрени проекти за инвестиционни разходи за модернизация на въоръжените сили на Република България, а именно придобиване на многофункционален модулен кораб за военноморските сили и придобиването на нов тип боен самолет. Така, уважаеми господин министър, посочената цена за придобиване на бойния самолет е в размер на 2,6 милиарда лева. Това всичко цитирам официалните доклади, които са разглеждани в Комисията на Народното събрание и са били част от това решение. 2,6 милиарда лева за закупуването на една ескадрила от 16 самолета. Предвижда се това да стане на два етапа и първо да бъдат осигурени 8 самолета, закупени 8 самолета, стоеността 1,5 милиарда лева. Бюджетната тежест ще бъде по-средно около 200 милиона лева до 2019-2020 година. Същевременно обаче, докато бъдат частично оперативно съвместими новите изтребители и влезнат в бойно дежурство, знаете, че ние трябва да поддържаме досегашната изтребителна авиация на страната, а именно МиГ-29. В най-песимистичния вариант съм взел не 16-то МиГ-29, а да имаме само 8 укомплектовани и бойни и годни да носещи бойно дежурство за ремонт, възстановяване и поддръжка на тях. В най-песимистичния вариант Министерство на отбраната дава сумата около 100 милиона, които трябва да бъдат платими до 2020 година. Текущата издръжка също трябва да бъде предвидена, която е част от проектите за модернизация, която е около 35-40 милиона за година. Така, общо, само за военно-въздушните сили на Република България се очертава една финансова тежест от порядъка на 330-370 милиона годишно до 2019 година, а след това сумата нараства от 480 до 590 милиона годишно. Другия проект, който беше одобрен с решение на Народно събрание, е многофункционалният патрулен кораб, 2 на брой, сумата е 820 милиона, пак взимам песимистичния вариант, който е 5 години разсрочено плащане. Това означава от 114 до 171 милиона всяка година. Пак отново трябва да сложим средства за модернизация на досегашните фрегати, които са от порядъка на 70 до 100 милиона годишно до 2020 година. И тук имаме едно натоварване 250-300 милиона годишно за военноморски флот. Или общо за двата проекта 550-600 милиона годишно от тук нататък, господин министър, в бюджета на Министерство на отбраната. Знаете, че бюджета е 1 милиард. Знаете, че 75% от него отиват за фонд работна заплата и само около 5% за капиталови разходи. Като тук не се предвижда третия вид въоръжени сили, а те са основните от българската армия, сухопътните за техния проект. И в тази връзка моя въпрос е...
Питането
е
вашето.
Моето питане е каква е политиката на българското правителство относно осигуряването на финансов ресурс за обезпечаване на предстоящата модернизация на българската армия? Какъв е размера на необходимите средства в средносрочна и дългосрочна перспектива? Какъв ще бъде източникът на финансиране?
И за сметка, би господин Бойчев, в уточняващите
въпроси. И за сметка на какво? И за сметка на какво? Не напомням, примерно, давам пример с близка Гърция, където знаете, че немалка част от това голямо дълго време беше именно за превъоръжаване на тяхната армия. Така че е изключително важен въпрос с оглед на бюджетната позиция, в която се намира Република България.
Благодаря, господин Бойчев. Заповядайте, министър Горанов, правото на отговор в рамките на 5 минути.
Уважаеми господин председателстващ, уважаеми господин Бойчев, от така поставения въпрос, преди да започне изложението, не става ясно вие дали сте против тези проекти или за, но числовата информация, която представихте, е твърде обемна и твърде много се различава от оценките, с които борави българското правителство, изготвени от Министерството на отбраната и Министерството на финансите. На срещите, свързани с проекта за инвестиционен разход придобиване на нов тип боен самолет, бяха обсъждани три варианта за закупуване на самолети. По предварителни данни, ценовите предложения за придобиването на 8 броя самолети варират от 1 милиард до 1,5 милиарда. Реалната стойност на разходите за придобиването на самолети ще бъде известна след изпращане на запитване за искане за предложение, request for proposal до съответните държави, получаване на отговор от тях и последващите преговори за подготовката на договора. Коректно цитирахте и предвидената в проекта стойност, свързана с придобиването на два многофункционални модулни патрулни кораба, които да заменят бойните кораби руско производство, които не са оперативно съвместими и не подлежат на модернизация. Коректно цитирахте, че стойността на проекта е 820 милиона. В общата стойност, която ние оценяваме двата проекта, предложени от страна на правителството, свързани с придобиване на нов тип боен самолет и придобиване на многофункционален модулен патрулен кораб за нуждите на военноморските сили, се оценяват за периода до 2022 на 2 милиарда 320 милиона сбора на тези проекти, които коментирах досега. Разчетите за периода 2016-2019 с които е планирана 3-годишната бюджетна прогноза на правителството, включват в себе си съответно по години 124 милиона за 2016, 371 милиона за 2017, 371 милиона за 2018, 297 милиона за 2019 година. Искам да ви уверя, че и сега в бюджета на Министерството на отбраната се отделя ресурс за военноморските сили и военновъздушните сили и нещо повече. Ако се стигне и когато се стигне до реализацията на проекта за военноморски сили, се очаква значително икономия от ресурс, свързан с поддръжката и окомплектовката на сегашните средства, които военноморските сили използват. Уверенията и ангажиментите, които българското правителство има за увеличаване на военния бюджет, се реализират поетапно на база на стратегията за развитие на въоръжените сили, програмата 2020, приети от Министерския съвет. И не споделям вашите притеснения, че това би оказало непоносима тежест за българския бюджет, дотолкова доколкото съм участвал в разработването им и сме ги съобразили с прогнозите и възможностите за следващите години. Източникът на тези средства е българският бюджет. В този смисъл финансирането е за сметка на източните, с които се финансира българският бюджет. Това са данъчните и неданъчни приходи, а в случай на превишение на приходите над разходите при липса на друг ресурс, това става за сметка на заемни средства. Но трайната тенденция на подобряване на бюджетното салдо и намаляването на дефицита, така както върват нашите прогнози, показва, че източник за финансиране на това превъоръжаване ще бъде източник приходите по българския бюджет. Така най-общо бих могъл да отговоря на въпросите, които сте поставили. Безспорно, целта, поставена в рамките на НАТО, е достигане на 2% от брутния вътрешен продукт. Тя ще бъде преследвана поетапно, като в следващите няколко години ще има увеличение на относителния дял на разходите за отбрана в брутния вътрешен продукт. Благодаря.
Благодаря, министър Горанов. Думата има да зададе два уточняващи въпроса, две минути общо, народния представител Валери Жаблянов. Заповядайте, уважаеми господин Жаблянов, да развиете двата уточняващи въпроса.
Господин председател, господин министър, вашият отговор, така както го представихте, не е удовлетворителен за нас по няколко причини. Първо, цифрите, които изложи моя колега господин Желю Бойчев, са абсолютно точни и са взети от двата проекта, които минаха през Министерски съвет и през Народно събрание. Разчетите, макар и прогнозни за закупуването на бойна техника в авиацията и макар и прогнозни за строителството на двете фрегати във военноморския флот, са приблизителните разходи на двата проекта за модернизация на двата рода войски. Разходите възлизат на колосална за българския бюджет сума и за сегашните бюджетни възможности, и това вие го знаете. Освен разходите, които цитира моя колега господин Бойчев, около 40 до 140 милиона лева годишно е предвидената прогноза за увеличаване на възнагражденията на военнослужащите в българската армия. От всички източници на информация, които имахме, включително от министъра, от парламентарни питания, стана ясно, че основен проблем на армията в момента е мотивацията на личния състав в армията. В прогнозите, които вие ни представихте, става въпрос за финансирането само на двата проекта, които минаха през Народното събрание. Нас се интересува, освен източниците на финансиране, интересуват ни критериите, по които вие сте одобрили два от проектите и не сте одобрили проекта на сухопътни войски, който е на стойност 1 милиард и 300 до 2 милиарда лева. По каква причина одобрихте само два проекта, не одобрихте проекта на сухопътни войски? Какви бяха критериите за това ваше действие и защо основният род войски в българската армия не получава един лев финансиране?
Благодаря, господин Жаблянов. Министър Горанов, заповядайте в рамките на 3 минути да отговорите на двата уточняващи въпроса.
Уважаеми господин председател, господин Жаблянов, въпросът ви малко надхвърля първоначално поставения такъв и вкарва дебата за приоритетите на отделни сектори, който се води всеки път, когато се съставя годишният държавен бюджет. По какъв критерий правителството изведе като приоритет два от трите изготвени в Министерството на отбраната проекта? Знаете проблемите в различните родове въоръжени сили. В случая се прецени в съответствие с възможностите на бюджета и тежестта, която той може да поеме през годините, че това са двата приоритета. Не съм специалист по военно дело, за да мога конкретно да ви отговоря какво е състоянието на отделните родове войски и дали точно това трябва да бъдат приоритетите, но с дебат в рамките на правителството изведохме тези два. Те могат да се вместят в рамките на българския бюджет. Що касае отношението към други части от бюджета на Министерството на отбраната, това ще бъде дебат, който ще се води в хода на съставянето на бюджета за 2017 година и е въпрос на приоритети. До вас седи професор Гечев, който като контрапункт на темата за увеличение на разходите може да постави темата за нарастващи необходимост от поемане на нов дълг, ако безконтролно нарастват разходите. В този смисъл е много интересен и задълбочен дебатът, който трябва да проведем в следващите няколко месеца във връзка с бюджета за 2017 и следващите години като прогноза. Ако се прецени от народното представителство, че не образованието, не здравеопазването, а точно това е приоритетът, няма пречка за сметка на едни разходи да бъдат приоритизирани и други. Благодаря.
Благодаря, министър Горанов. Отношение към отговора. Заповядайте, господин Жаблянов.
Господин министър, оценяваме вашите отговори като неубедителни, защото по никакъв начин не разсеяхте съмненията за това, че няма ясно виждане в Министерството на финансите и в правителството за предстоящите плащания по години относно модернизацията на българската армия. Вие не разсеяхте съмненията, че двата проекта са подбрани произволно. Не можахте да споменете нито един критерий защо са подбрани два проекта за модернизация на военноморския флот и на военно-въздушните войски, а без нито един лев са оставени сухопътните войски на републиката. Нито един аргумент не можахте да дадете. Тук не става въпрос за политическите аргументи, за които вие говорите, а става въпрос за финансови аргументи. Освен че разчетите, които ни предложихте, се основават на основен приходоисточник бюджетните данъчните приходи и данъчните постъпления, вие много добре знаете, че бюджетната рамка на България за следващите няколко години не може да понесе такъв разход. И това означава, че това са два или кухи проекта, които не има обезпечено финансирането и с които занимавахте два месеца Народното събрание и общественото мнение, или че по някакъв начин вие смятате да осигурите финансиране, за което не искате да предупредите българските граждани, т.е. неизгодни за българската държава кредити. Искам да ви кажа, че без цялостен проект за модернизация на българската армия, всяка стъпка на правителството ще бъде разглеждана от Българската социалистическа партия като опит да бъдат задоволени определени корисни интереси на продавачите на оръжие в областта на отбраната. Без да бъдат постигнати общите цели за реформиране на въоръжените сили и за по-добро ниво на сигурност на Република България в днешните размерни времена. Благодаря ви за вниманието.
Благодаря, господин Жаблянов. Следващият въпрос е от народния представител Явор Хайтов относно мерки от страна на Министерство на финансите за ДДС измамите. Заповядайте, господин Хайтов, да развиете вашия въпрос.
Прекъсваме за рекламна пауза.
Радио К2 от мястото на събитието.
Уважаеми слушатели, връщаме се в пленарна зала, където текат дебатите в рамките на парламентарния контрол. Право на реплика има Румен Гечев.
При какви преференции? С една дума, Банката за развитие без утвърдена програма и без програма на правителството работи на самотек. Така че отговорете, господин министър, кога ще спазите закона, без други заобикалки. Дайте срок конкретен.
Правото на дуплика, министър Горанов, заповядайте.
Господин Гечев, отговорих ви, но може би не ме чухте. В следващите няколко седмици стратегия ще бъде разгледана като резултат и на база, и на преминалите стрес-тестове и оценката на качеството на активите, през което минава и Българската банка за развитие. Данните, които ви цитирах, в последствие ще може да видите от стенограмата, за да не губим време да ги повтаряме, не означават, че през цялото време, за което говорим, банката не е извършвала значителен по обем, като стойност и като отделни операции, дейности, свързани с мандата на банката и с статута, за който тя е създадена и съществува. Погрешно и неточен е извода, че банката не изпълнява своите функции, независимо, че формална разписана стратегия, одобрена от правителството, липсва. В заключение искам да ви уверя, че 30 милиона печалба, каквато тя регистрира през предходната 2015 година, не е постигана никога в нейната дейност, а подобна печалба се отчита на база на реален бизнес и реални операции, които банката извършва.
Благодаря, господин министър. Следващия въпрос е от народния представител Станислав Станилов относно абсурди в режима на данъчно третиране на наградите в националните ученически състезания. Заповядайте, професор Станилов.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, колеги, българската общественост беше възмутена от една новина, че талантливи деца, наградени за успехите си на националните ученически състезания, са обложени с данък на наградите си. Случаят показва колко абсурден е режима на данъчни облекчения. В закона за данъците върху доходите на физическите лица, наградите в национални ученически състезания се приравняват към непаричен доход, за който родителят държи данък, въпреки че детето е непълнолетно и не е данъкоплатец. В същото време закон освобождава от плащане на данък предоставените държавни и национални награди на творци в областта на културата и на спортисти. Не се облагат и наградите на лауреати по конкурси, проекти и програми, финансирани от Националния фонд култура, както и предоставените държавни парични награди за особени заслуги към българската държава и нация. Така излиза, че в областта на културата и спорта държавата е преценила, че не следва да събира данък, а при учениците, изявени официално организирани от Министерството на образованието и науката национални състезания, родителите трябва да плащат. Изискването е странно и на фона на факта, че стипендиите на учениците, част от които също се дават за висок успех, са освободени от данък. От тази година са освободени от данък и стипендиите, давани по линия на програмата Еразъм Плюс. Създала се е практика Министерството на образованието и науката да прибавя към предметните награди и определена сума, с която да изплати дължимия данък. Още по-нелепо е, че към нея се прибавя и размера на данъка върху паричната надбавка. От едно перо в държавния бюджет се прехвърля средства към друго перо в държавния бюджет. За бюджета се реализира пренебрежимо малък доход, но ефектът върху детската психика според мен е огромен. Тая връзка, моля да ми отговорите, ще подкрепите ли предложение за освобождане от данък на наградите от националните ученически състезания? Благодаря ви за внимание.
Благодаря, господин Станилов. Господин министър, заповядайте за отговор.
Уважаеми господин председател, госпожи и господа народни представители, уважаеми професор Станилов, готов съм да обсъдим и да променим законодателството, така че точно този тип приходи, доходи по-скоро, за които вие коментирате, да са извън обхвата на облагане, тъй като съм съгласен с голяма част от изводите, които направихте, с изключение на извода, че плащането на данъци стресира хората. То, вероятно, не е приятно като упражнение, но в името на държавността, трябва да си плащаме данъци. Фактическата обстановка. Наградите, получени за участие в национални ученически състезания, не са визирани като отделен вид доход в закона за данъците върху доходите на физическите лица, поради което при данъчното им третиране приложение намират общите правила и принципи на закон. Именно член 10 алинея 2, в зависимост от формата на плащане, доходите могат да бъдат парични или непарични. Член 12 алинея 1, облагаеми са доходите от всички източници, придобити от данъчно задължено лице през данъчната година, с изключение на доходите, които са необлагаеми по силата на този закон. Предвид цитираните разпоредби, тъй като към настоящия момент наградите, получени за участие и класиране на призови места в национални ученически състезания, не са освободени от облагане, същите формално по силата на действащия закон представляват облагаем доход, независимо от формата им на плащане, пари или натура. Целта на всяко данъчно облекчение, каквото безспорно е освобождаването от облагане на конкретен вид доход, е да защити определен обществен или социален интерес. Този извод е валиден за всички предвидени в действащото законодателство данъчни облекчения, включително и за доходите, изброени в поставения въпрос. Стипендия за обучение в страната и в чужбина, предоставени държавни и национални награди на творци в областта на културата и на спортисти, наградите на лауреати на конкурси по проекти и програми, финансирани изцяло или частично от фонд Култура, както и предоставени държавна парична награди за особени заслуги към българската държава и нация, средствата, получени по програма Еразъм плюс на Европейския съюз в областта на образованието, обучението, младежта и спорта, които са освободени от облагане към настоящия момент. За да завърша отговор на този въпрос, много прецизно трябва да боравим с данъчните облекчения, но като политическа позиция мога да заявя, че точно този вид доходи, за които вие говорите, има логика да излезе извън обхвата на облагане доходите на физическите лица.
Благодаря, господин министър. Професор Станилов, за реплика.
Този път, като че ли между властта и опозицията има пълно съгласие, що се отнася до стресирането, говоря за детската психика, за деца, а пък дали децата са облагаеми или не облагаеми членове на обществото и граждани на тази държава, е въпрос на конституция, според мен. Дали децата могат да бъдат облагани с данък, техните приходи конкретно. Това е, доколкото знам, закона няма категорична постановка. Тази работа и в това нещо и Конституция също нищо не казва. Благодаря ви за вниманието, господин министър. Удовлетворен съм от отговора.
Благодаря. Желаете ли дуплика, господин министър? Следващия въпрос е от народния представител Георги Александър Ковачев относно данъчно осигурително третиране при ползване на фирмени активи за лични цели, така наречения данък уикенд. Заповядайте, господин Ковачев.
Благодаря, господин председател, уважаеми господин министър, колеги. Въпросът ми касае приспадането на данъчен кредит върху придобитите активи на фирми, регистрирани по ДДС, и по-точно в частта им, които се ползват за лични цели. В медиите, в обществото, този данък е известен като данък уикенд. Беше повдигната доста голяма обществена дискусия как ще изследва точната сума, която трябва да заплати данъкоплатец. Националната агенция за приходите излезе с твърде детайлни и объркващи указания по темата, следствие на което не стана ясно колко е общата дължима данъчно осигурителна тежест върху това лично ползване. Нямаше и пълна яснота за параметрите при извършване на корекциите на ползването на данъчен кредит за активи, придобити преди 2016 година, и ползване за лични нужди в този предходен период. 7 месеца след влизането на тези указания, тази сряда в Комисията по бюджет и финанси приехме на първо четене промени в Закона за корпоративното подоходно облагане, които елиминират част от бюрокрацията и в известна степен възстановяват справедливостта, макар че въпрос с уговорките не се решава автоматично, а според носителите с последващ подзаконов нормативен акт. Промените влизат със задна дата от 1 януари 2016 година, срещат принципна подкрепа от страна на браншовите организации, счетоводните аудиторски компании, най-вече с облекчение от страна на бизнеса. Така на практика аз получих задочно отговор на един от моите два въпроса, които бяха зададени преди почти 2 месеца. А именно, защо администрацията не излиза с цялостни указания за облагането на личното ползване на фирмени активи по реда на всички данъчни и осигурително нормативни актове. В навечерието на 2016 година във ваше телевизионно участие вие заявихте, че това не е данък уикенд, а е данък всеки ден, което, между прочим, е по-вярно, и че целта на закона е да хванете големите неща. Във връзка с това изказване, тогава направихте изявление, че са очаквани най-малко 100 милиона да влязат в държавната каза. С оглед на днешната ситуация, въпросите ми следните. Какви са приходите, които са постъпили от те наречения данък уикенд за всеки един от месеца на 2016 година до настоящия момент и оправдава ли се прогнозата на Министерство на финансите за приходи от този ред на облагане? Ще коригирате ли прогнозите за 2016 година предвид очакваното влизане на новия режим на облагане? Благодаря.
Благодаря и аз. Господин министър, заповядайте за отговор.
Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, господин Ковачев, формалният отговор на първия въпрос, ще обясня защо е формалният. Начисленият данък за доставки на стоки или услуги за лични нужди от февруари до края на месец юни е в размер на 5,2 милиона. Когато обаче вместо да се начисли данък при ползването на актив, за който е ползван данъчен кредит или за лични нужди данъчно задълженото лице е извършило корекция на ползване на данъчен кредит по член 79 от закона за ДДС, тази информация не се посочва индивидуално в документите, подавани от Националната агенция за приходите. Поради това не би могло тази информация да бъде еднозначно извлечена от информационните системи и анализирана по отношение на намаляването на ползвания данъчен кредит. За съжаление, няма възможност да се предостави информация относно размера на неупражненото право на приспадане на данъчен кредит в случай, когато регистрирано по ДДС лице е решило да запази активите изцяло в личния си патримониум, като ги изключи от системата на данък добавена стойност или да включи активи в своята стопанска дейност само до степен, до която те са използвани за целите на стопанската дейност, защото тези данни изобщо не се декларират пред приходната администрация, именно с цел икономия административна. Данъчният ефект от изменението на закона за данъка върху добавената стойност във връзка с личното ползване на стопански активи се формира както от начисления данък, така и от неупражнен или намален данъчен кредит. И тъй като няма възможност да се предостави информация относно размера на неупражнения или намален данъчен кредит, то посочения по-горе размер на начисления данък във връзка с личното ползване няма как да отразява коректно ефекта за бюджета в резултат на изменението на закона за ДДС. Важно да се отбележи, че в резултат на дискусиите около така наречения данък уикенд, който аз продължавам да смятам, че трябва да се прилага всеки ден, доведе до два ясно изразени ефекта. Значително се подобри разбирането, че наличието на регистрация по закона за данъка върху добавената стойност на едно лице не означава автоматично наличие на право на покупки за крайно лично потребление с 20% по-евтино спрямо всички останали нерегистрирани лица. Публичният доклад доведе до масово прехвърляне на дружествени активи, особено недвижими имоти и превозни средства, от техните номинални собственици, регистрирани по закона за данък върху добавената стойност юридически лица, на реалните им ползватели, физически лица. Този процес започна в началото на годината и освен прекия фискален ефект от облагането с ДДС на тези доставки, трябва да се отчете и общия ръст на постъпленията от данък върху добавената стойност, достигащ спрямо първите 6 месеца на миналата година ръст от 27,9%. В отговор на втория въпрос, искам да ви информирам, че направените допълнения в разпоредбите на ДДС, относими към данъчно третиране на използването и отделянето на стоки, които са стопански активи за лични нужди по своята същност, не внася изменения в данъчно третиране на тези хипотези. С тях се внася по-голяма яснота относно определянето на датата на данъчно събитие и на данъчната основа в тези случаи. Поради това акцентът в издаденото на 22 януари 2016 година указание върху критериите за определяне и разграничаване между доставка на стока и доставка на услуга в тези случаи, както и върху правилното определяне на данъчната основа в случаите на предоставяне за ползване на стока с характеристиките на дълготраен актив, което се третира като доставка на услуга. Още секунди, за да бъде пълен отговора. Знаете, че на проведеното тази седмица заседание на Комисията по бюджет и финанси народните представители приеха на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на закона за корпоративно подоходно облагане, внесен от народни представители от няколко парламентарни групи и съгласуван с голяма част от работодателските организации. С него се облекчава механизма на облагане на личното ползване под формата на разходи в натура, свързани с собствени или наети или предоставени за ползване активи или персонал, предоставени за лично потребление от гледна точка на ЗКПО. Благодаря ви.
Благодаря, господин министър. Господин Ковачев, за реплика.
Благодаря, господин председател. С този бъде ще бъда съвсем кратък. Аз ви благодаря за отговора, с това, което казахте, е вярно. Наистина се стигна до екстремно продаване, препродаване на активи. Но основната вина, уважаеми господин министър, за тези действия на бизнеса бяха предизвикани именно заради тази суматоха, които на практика направиха НАП. Защо? Защото след като излязаха указанията, на практика те продължиха да получават три декларации. Първата за колите, втората за имотите и третата за нискостойностите активи, които да знаят, че по директива не могат да имат праг на същественост, но негласното е беше 250 лева. Колкото до приходната част, 5,2 милиона, директен ефект в фиска, това е далеч по-малко, но ако се позоваваме на близо 30% подобрение на приходите от ДДС, то това е една добра новина. Благодаря ви.
Благодаря, господин Ковачев. Желаете ли дуплика? Заповядайте, господин министър.
Благодаря ви, господин председател. Господин Ковачев, на едно мнение сме, че администрирането на данъка върху добавената стойност е относително сложно. Пропускът на уреждането на личното ползване, освен пропуск за фиска, е и пропуск дългогодишно стоящ в нормативната уредба по ДДС, но с измененията в края на 2015 година не се промени механизмът за облагане и философията на данъка добавена стойност, а само се създадоха правила за това. Ние ще продължаваме да работим за облегчаване на механизма на облагане с данък върху добавената стойност на личното ползване. Знаете, не съм докладвал пред парламента, но вероятно сте прочели, че изпратихме искане за дерогация до Европейската комисия и очакваме положително становище, тъй като нашето искане за дерогация по отношение на леките автомобили е аналогично на дадени подобни разрешения по отношение на доста държави членки на Европейския съюз. В този смисъл ще продължим да работим за облегчаване на механизма при облагане с данък добавена стойност и с преки данъци на личното ползване на фирмени активи. Най-лесно за българския бизнес, ако не иска да е в хипотеза, при която се затруднява неговата отчетност, е да не ползва за лични нужди фирмени активи.
Благодаря. Следващия въпрос към министър Горанов е от народния представител Явор Илиев Хайтов относно събиране на налози от интернет компании в България. Заповядайте, господин Хайтов.
Благодаря ви, господин председател, уважаеми господин министър. И втория мой въпрос в парламентарния контрол отново е по отношение на повишаване на приходите. И то е следния. Господин министър, в дните около 24 май българските средства за масова информация се появиха съобщения, че над 100 следователи под ръководството на прокурори са провели мащабна акция в централата на Google в Париж. Повод за това е търсенето на доказателства за укриване на данъци от страна на този интернет гигант. Също така стана ясно, че Франция претендира за над 1 милиард и 600 евро данъци, които Google дължи. Ясно е, че тази компания се е съгласила да плати 130 милиона паунда на Великобритания, и отново това е информация от средствата за масова информация, за да уреди спора си за неплатени данъци. А няколко месеца преди това подобна сделка е имало с Италия за 319 милиона евро. Много критики в тази посока, а именно за неплащане на данъци на територията, на която оперират, получават и компании като Facebook, Amazon и Yahoo. Воден от желанието си за повече инвестиции в районите в България, аз съм с ясното съзнание, че всеки трябва да плаща данъците си там, където работи, където генерира печалба. И моят въпрос към вас е: какви данъци са платили компании като Google, Facebook, Amazon, Yahoo и други интернет компании на територията на страната ни? Надявам се, че ръководената от вас данъчна администрация е предприяла всички необходими действия за коректност към фиска, както от малките стопански субекти, от едноличните търговци, от земеделските стопани, от малките фирми с по един, двама, трима, петима служители, така и от такива световни компании, които съм убеден, че са пример за подражание не само като стопански субекти, а и като коректност към данъчните власти. Това е моят въпрос към вас.
Благодаря, господин Хайтов. Господин министър, заповядайте за отговор.
Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, господин Хайтов. Информация по посочени от вас случаи за извършеното разследване от френски данъчни власти официално не е постъпвала в Министерството на финансите и Националната агенция за приходите и ние сме запознати на база на публикации в българските чуждестранни издания. Френските данъчни власти разследват дейността на Google, тъй като подозират, че компанията не декларира коректно приходите от дейността си на територията на Франция. Според информацията в медиите, приходите се пренасочват към регистрираното в Ирландия дружество Google Ireland LTD, като целта е печалбата да се облага с по-нисък корпоративен данък. В Ирландия ставката на корпоративния данък е 12,5%, във Франция 34,4%. Това всъщност е и причината компанията да бъде разследвана и в други европейски държави, Великобритания, Италия и други. По отношение на дейността на Google в България ви информирам, че през март 2015 е регистрирано дружество Google България ЕОД, което е 100% собственост на Google International САЩ. Дружеството е регистрирано по ДДС на 8 май 2015 година и от този момент са извършени две проверки по прихващане и възстановяване на данък за периодите септември-ноември 2015 и декември 2015 февруари 2016. В резултат на проверките са издадени актове за прихващане и възстановяване и е възстановен данък добавена стойност. Към настоящия момент се извършва проверка на дружеството, която е възложена във връзка с установено несъответствие на данните в системата VS. Това е система за обмен на информация по ДДС в рамките на Европейския съюз за периода от месец юли 2015 до месец декември 2015 година. Проверката приключи в края на месец юни без констатации за установени нарушения. Уточнени са несъответствията в данните, подадени от дружествата на Google в Ирландия и Великобритания относно тристранни операции с участието на Google България. По отношение на облагането на услугите, предоставени от Google, Facebook, Amazon, Yahoo и други, следва да се отбележи, че съгласно българското законодателство, облагането с ДДС на услуги, предоставени от тези компании, е в зависимост от това дали услугите се предоставят на регистрирани по ДДС лица или не. Когато услугите се оказват на регистрирани по ДДС лица, те са с място на изпълнение на територията на България и българските задължени лица трябва да начислят дължиме ДДС с протокол, който се включва в дневниците за покупки и продажби за съответния период. Информация за филиали на цитираните компании се обменя чрез системата VS и НАП разполага с необходимата информация за осъществяване на контрол в случай на необходимост. В случаите, когато услугите се оказват на нерегистрирани по ДДС лица, става въпрос за предоставянето на услуги по електронен път на данъчно незадължени лица и се прилага специалната схема за облагане с ДДС в рамките на ЕС, известна като МОС или обслужване на ноги ше. Схемата се влезе в сила в началото на 2015 и предполага компанията, която оказва такива услуги, да се регистрира в държавата членка, където е установена. Когато дружеството предоставя услуги по електронен път на нерегистрирани по ДДС лица, установени в други държави членки, същото начислява данъка по ставката на съответната държава членка, събира го от купувача на услугата и го превежда на държавата членка по своята регистрация. Тази държава от своя страна го превежда на държавата членка по регистрация, което на лицето, което не е регистрирано по ДДС. От началото на 2015 до настоящия момент по тази схема дъщерните компании на Google, Facebook, Amazon, Yahoo, eBay и други, регистрирани в други държави членки, които са декларирали оказани услуги на български данъчно задължени лица, са Facebook Payment International Limited, Amazon Media EU, Amazon Services Europe, Amazon Instant Video Germany, Yahoo Email Limited, eBay съответно немско, шведско и eBay Europe люксембургско дружество. Общата сума на посочения от България ДДС по схемата МОС от избраните дружества на получения България ДДС на избраните дружества е в размер на 1 712 613 евро.
Благодаря, господин министър. Господин Хайтов, заповядайте за реплика.
Благодаря ви, господин председател. Господин министър, уважаеми колеги, всъщност стана ясно, че благодарение на поведението на данъчните власти през изминалата година в бюджета на България от проверката на тези гиганти са влезли 1 милион и 700 хиляди евро. Дали са малко или много, специалистите в данъчното облагане ще кажат. За мен обаче е по-важно друго, че тези гиганти не са оставени, както се казва на общочовешки достъпен език, на самотек, а и че те по някакъв начин подлежат на контрол и данъчните власти ги следят, за да си платят данъците тук на нашата територия и парите да влязат в българския бюджет. Аз лично считам, но отново казвам, това е въпрос на подробна справка, на задълбочен анализ и работа, че посочената сума е незначителна, малка. Но, отново повтарям, аз съм доволен от вашия отговор и най-вече заради това, че тези компании се следят, така както между впрочем се следят и малките компании, както казах в началото на своя въпрос. Дружествата, които имат по няколко души ангажирани, едноличните търговци и така трябва да бъде за всички. Всички подлежат на контрол и респективно задължение да си плащат данъците. Благодаря ви.
Благодаря и аз. Желаете ли дуплика, господин министър? Не. Следващия въпрос към министър Горанов е от народния представител Вилий Лилков относно становище на Министерството на финансите за целенасочена инвестиционна програма в подкрепа на развитие на Северо-Западна България, Родопите, Странджа, Сакар, пограничните, планинските и полупланинските слабо развити райони. Заповядайте, господин Лилков.
Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, уважаеми министър Горанов, в програмата на правителството за стабилно развитие на Република България за мандата 2014-2018 е предвиден един приоритет под номер 13.1, който предвижда, ще прочета точно, преодоляване на икономическата изостаналост на отделни райони в страната. Във връзка с това, от месец май 2015 година започна разработване на целенасочена инвестиционна програма в подкрепа на развитието на Северо-Западна България, Странджа, Родопите и други погранични планински и полупланински райони. Тук отварям една скоба и ще кажа, че точно тази програма беше основанието за 2015 година в националния бюджет да не бъдат включвани целеви средства за конкретни проекти и програми за Северо-Запада, и ние тогава народните представители проявихме разбиране, защото очаквахме, че през 2015 година ще бъде готова цялостна разработена програма за целенасочено подпомагане на Северо-Запада и регионите, които изброих. Тази програма, която започна през май 2015 година, беше приключена през 2015 година и представена в МРРБ, приета от МРРБ, но за съжаление все още вече става 8 или 9 месеца, тази програма не е представена в Министерския съвет, не е финансирана и на мой въпрос, който зададох преди 2 месеца на министър Лиляна Павлова, защо програмата все още се бави и не е приета, получих отговор, че тя е в Министерство на финансите и се чака отговор или по-точно становище на Министерство на финансите за нейното финансово обезпечаване. Притеснен съм от това, че програмата се бави, и освен това няма да започне нейното изпълнение през 2016 година и вероятно най-рано тя може да започне да се прилага през 2017 година, когато трябва съответно да бъде финансово обезпечена. Моя въпрос към вас е: защо целенасочената инвестиционна програма в подкрепа на развитието на Северо-Западна България, Странджа, Родопите и други погранични планински и полупланински райони не получава мнение от повереното ви министерство и какво ще предприемете, за да започне нейното изпълнение още от настоящата 2016 година? Искам само да отбележа, че този въпрос зададох на 30 май 2016 година и много ще се радвам, ако междувременно тази програма е получила вашето положително становище. Благодаря.
Благодаря, господин Лилков. Господин министър, заповядайте за отговор.
Уважаеми господин председателю, уважаеми госпожи и председа народни представители, госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Лилков, няколко неща бих могъл да кажа по повод на така наречената програма за развитие на Северо-Западна България, Родопите, Странджа, Сакар, пограничните планински и полупланински слабо развити райони. Не мога да се съглася с това, че програмата не е стартирала до толкова, доколкото голяма част от инвестиционните разходи приоритетно се насочват, които правителството прави, приоритетно се насочват именно към тези краища на България. Не случайно се цитира едно мое посещение в Северо-Западна България, то беше именно по повод наблюдение на процеса на реализация на тези инвестиции. Ние от екипа на Министерство на финансите лесно можем да изразим становище по предложената програма в рамките на едни или други дискреции на държавния бюджет. За съжаление обаче, аз не съм убеден, и то на база на моите посещения в Северо-Западна България, че конвенционалните мерки за изливане на ни пари в инфраструктура ще доведат до положителен резултат, необходим за съживяването на тези краища на България. Проблема за икономическото преструктуриране на България от последните 25-6 години е свързана с движение на човешките ресурси, както по отношение на миграция извън държавата, така и по отношение на концентрация в рамките на държавата от по-слабо към по-силно развити райони, и подходът, според мен, за едно възстановяване икономическо трябва да бъде насочен с приоритетни, специфични, а не хоризонтални мерки по отношение на въздействието върху човешкия капитал в тези райони. Защото много често, дори в тези икономически изостанали райони, се чуват реплики от страна на едва кретъщ, но съществуваш малък и среден бизнес, че няма възможност да се осигури необходимият човешки ресурс за уплътняване или за развитие на един бизнес в тези региони. Затова и дебата в правителството не е приключил, защото според оценката на Министерството на финансите не са изведени точно тези мерки, които да доведат до решаването на основния, според нашето разбиране, проблем. Качеството на работната сила и качеството на човешките ресурси. Тук не говоря само за човешките ресурси в период, в който те могат да отдават работна сила, а говорим за образование, социална закрила, задържане в училище. Всички тези мерки за нас са приоритетни и все още не сме ги видели в така наречения план за развитие. Работим интензивно с Министерството на труда и социалната политика по приоритизирането им, защото хоризонталните мерки за заетост, които се прилагат от МТСП, няма да дадат и не дават нужния резултат в тези райони, за които говорим. Обобщаващо, тъй като времето е кратко, разходите, които правителството прави и които са предвидени по европейските програми, дори да бъдат извършени, това е задължително недостатъчно условие, че този регион ще бъде развит. Ние трябва да продължим нашата работа, докато намерим тези мерки, извън конвенционалните мерки да полагаме асфалт и да изграждаме социална инфраструктура, които ще повишат качеството на човешкия капитал и подобряват начина на живота в тези сектори. За това все още не е приключил дебатът. А иначе, това, което е предвидено в програмата, инвестиции, това, което е разчетено в оперативните програми също за инвестиции, то се реализира. Независимо, че такъв документ формално не е одобрен от правителството.
Благодаря, господин министър. Господин Лилко, за реплика.
Уважаеми министър Горанов, ще се опитам да преведа това, което вие казахте на хората от Северозападна България, Странджа-Родопите, полупланинските и планинските региони. Вие казвате така: конвенционалните мерки, които се прилагат в такива случаи, няма да дадат резултат. Първо. Второ, хоризонталните мерки, които Министерството на труда и социалните грижи, социалното подпомагане прилага, също са неефективни. Вие казвате трето: там няма потенциал. Специалисти, работещи, знаещи хора, които да могат да пресрещнат тези инвестиции, които вие ще направите в различните типове инфраструктура. Четвърто, вие казвате, тази програма, която е разработвана в продължение на 6 месеца от специалисти, дискутирана на всички нива, обсъждана по общините от Северозапада и от другите региони, по която има положително становище на Министерството на регионалното развитие, за която са дадени не знам колко, но стотици хиляди левове за нейното изпълнение, тази програма вие поставяте под съмнение, че предвижда най-адекватните мерки. И вие казвате, шесто, де-факто на хората от тези региони, ние от Министерство на финансите изобщо се съмняваме, че тези региони могат да бъдат развити с тези методи и по тази програма, но ние самите не знаем как това да стане. Това ли да разбирам? И искам да ви кажа, че десетилетията занемаряване на проблемите на Северозапада и на всички останали региони, които изреждах преди малко, са причината за това там да се появят тези проблеми в момента, които вие, доколкото разбирам, наричате нерешими. Много ви моля, пояснете какво точно ще направите и ще предприемете, защото вече преполовяваме мандата. Всички обещания, с които дойде това управление по отношение на хората от тези региони, трябва да бъдат изпълнени. Благодаря.
Благодаря, господин Лилков. Господин министър, сигурно ще искате дуплика, заповядайте.
Уважаеми господин председател, господин Люков, нормално е като представител на опозицията да не приемате моята позиция. Но аз наистина не виждам в предложената програма, като икономист, заедно с екипа, с който разполагам от добри специалисти в Министерството, че той ще даде лесен отговор на въпросите, които вие поставяте. Това, което трябва да се направи, го казах в моето изказване, трябва да се намерят тези мерки на Образователното и Социалното Министерство, които да въздействат върху човешките ресурси в тези райони. Да създадат атрактивност за преподаватели, да създадат атрактивност за задържане на децата в училище, да създадат атрактивност за инвеститори. Изграждането на инфраструктурата е безспорно. И ако вие ме питате колко пари ще налеем, по европейски фондове от националния бюджет и в момента се извършват огромни инвестиции в тези райони. Но повярвайте ми, убеден съм и не се притеснявам да го кажа и от тази трибуна, тъй като тук често се спестяват нелицеприятните истини. Ако направим хубав път в онзи край, просто по-бързо ще минат по този път тези, които преминават транзит, а няма да се извърши и дали да нарасне икономически потенциал на този район. Затова аз продължавам да настоявам и да смятам, че приоритет за целенасочено въздействие в тези райони трябва да бъдат мерки свързани с образование, социална закрила и социална интеграция, а не толкова нещо, което така или иначе правим и ще правим инвестиция в инфраструктура.
Благодаря, господин министър. Следващия въпрос към господин Горанов, министър на финансите, от народния представител Румен Гечев относно капиталовите разходи. Заповядайте, професор Гечев.
Благодаря ви, господин председател. Уважаеми колега Горанов, моят въпрос е кратък и ясен. В Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 година, публикуван в Държавен вестник брой 93 от 5 декември 2015 година, в раздел 2 разходи, точка 2 е посочено, че капиталовите разходи през 2016 година трябва да достигнат 2 милиарда 511 милиона 887 900 лева. Каква част от тази сума е изразходвана досега и каква е структурата на направените капиталови разходи? В тази връзка, как капиталовите разходи са обвързани с програмата на правителството за икономическо развитие? Тъй като искам да направя обвързване и с въпроса, да продължа моя въпрос, колега Горанов, вие сте абсолютно прав, че структурата, размера на тези разходи зависи в какво са реализирани и как те са обвързани с икономиката. Абсолютно сте прав, че ако парите се изливат под всякаква форма, в това число и под капиталови разходи, извинете, за инфраструктура, наистина е важно кой ще се движи по тия магистрали. Не само транзитно преминаващи, нашия икономически въпрос, колега, е дали по тия магистрали ще се движат само вносни стоки, 80 на 100 от хранителните стоки са вносни в България, или ще се движат и български стоки. Тук съм съгласен с вас. Но то е свързано с отговора на въпроса за капиталовите разходи и за да улесним зрителите, тази година вие включихте колосални капиталови разходи, което на пръв поглед е отлично, 2 милиарда и половина, срещу 5-600 милиона предходните 2-3 години. Така че, след като ние ви предупредихме, че тази амбициозна програма явно има други цели, а не за капиталови разходи, кажете, от 2 милиарда и половина към днешна дата колко сте изразходвали, за какво и какво смятате да правите до края на годината с тези 2 милиарда и половина. Благодаря ви.
Благодаря, господин Гечев. Господин министър, заповядайте за отговор на поставения въпрос.
Уважаеми господин председател, госпожи и господа народни представители, надявам се не зрители, на 30.06.2016 на вниманието на Комисията по бюджет и финанси е предоставена подробна информация за разходваните средства в частта на капиталовите разходи по държавния бюджет за първите 5 месеца на настоящата година в съответствие с решението на Народното събрание от по-раншен дебат. Въпреки това и предвид ограниченото време, с което разполагам, накратко ще предоставя информация за изразходваните суми по държавния бюджет в частта на капиталовите разходи по отчетни данни от месечните отчети към месец май по окрупнени показатели. Извършените капиталови разходи по държавния бюджет, подчертавам, който е само част от консолидираната фискална програма, към месец май 2016 са в размер на 207,5 милиона. Следва да се отбележи, че административните процедури и календарът при инвестиционните проекти концентрират по-голяма част от капиталовите разходи във втората половина на годината и по-специално в последното тримесечие. Поради тези причини усвояването през първите месеци на годините е традиционно ниско. За първите 5 месеца на годината основната част от капиталовите разходи са разходени в следните направления. 30 милиона лева са предоставените капиталови трансфери за Български държавни железници, пътнически превози и ЕООД във връзка с планираните в държавния бюджет средства по приоритет от програмата на правителството за подобряване техническото и финансово състояние на търговските дружества и държавните предприятия от системата на транспорта. 55,7 милиона са предоставени на Национална компания железопътна инфраструктура по проекти за ремонт на железния път и съоръженията за поддържане на достигнете скорости, модернизация, възстановяване и преустройство на ЖП линии и възлови гари, както и за съфинансиране на инфраструктурни проекти по оперативна програма транспорт. 41,1 милиона са изразходвани за изграждането на временно възпрепятстващо съоръжение по българо-турската граница от областите Бургас, Хасково и Ямбол. 34,6 милиона са целево възстановени разходи на оператори за извършени от тях инвестиции в националната енергийна инфраструктура за изпълнение на националния план за инвестиции. 13,8 милиона са усвоени за реконструкция, изграждане и доизграждане на ВИК инфраструктурата, за реконструкция и изграждане на републиканска пътна мрежа и за изплащане на обещания по отчуждителни процедури. 32,3 милиона са усвоени главно за подобряване на материално-техническата база, за закупуване на дълготрайни материални активи и други от разпоредителите с бюджет по държавния бюджет. И ние забелязваме с неудовлетворение, че степента на изпълнение на публичните инвестиции изостава. Но искам да ви уверя, че това не е първо нито целенасочена политика на правителството, нито мерки на финансовото министерство за фискални рестрикции. Имам увереност от колегите, които управляват оперативните програми, че темпото на усвояване на европейските фондове, част от които представляват и капиталовите разходи по консолидираната фискална програма, ще се ускори значително през втората полугодие. Но това, което в заключение мога да ви уверя, че намалелите инвестиции, свързани с стартирането на новия програмен период, са компенсирани и ще бъдат компенсирани, доколкото е възможно, в рамките на инвестиционната програма на правителството. За съжаление, на този етап по процедурни причини част от тези инвестиции изостават и се надявам следващия път, когато отговарям на този въпрос, да докладвам доста по-големи номинални числа.
Благодаря, господин министър. Реплика, господин Гечев.
Уважаеми господин председател, уважаеми колега Горанов. Днеска е тежък ден за управлението на Министерство на финансите, макар че не то основно носи отговорност за капиталовите разходи. Господин министър Горанов носи отговорност основно за приходите, а за разходите носят отговорност и неговите колеги. Тъй като винаги сме се стремели да бъдем обективни по отношение на приходите, искам да ви поздравя, колега Горанов, че ви имате увеличение на приходите по определени пера. Благодарение на мерки и преди това, и сега, но факт е, че такова увеличение има и това е лична ваша заслуга и на вашия екип. Но истината, искам да обърна внимание, от 2 милиарда и половина капиталови разходи, които звучаха добре, нечувано, в бюджета на България за стимулиране на икономиката, вие ни казвате, че към днешна дата сте похарчили 207 милиона. Това е икономическо престъпление срещу българската икономика, дами и господа. Вие лишавате българския бизнес чрез публично-частно партньорство от 2 милиарда и нещо. Това дали е грешка в аритметиката? Залагаш 2 милиарда и половина, харчиш 207 милиона. Или е нещо друго? Ние ви предупредихме, че е нещо друго. Очевидно, вие пазите тези пари не за инвестиции в българската реална икономика, а за нещо друго. Защото ако ви имате положителни резултати за някои от перата на бюджетните приходи, въобще не дейте да се хвалите с балансите. Защото даже и непредубедение, като види вчера публикувате колега Горанов данни, че имате 3% и половина бюджетен излишък, нали така? Ма то това е трагедия. То е 3,5 излишък, защото вие не сте похарчили 2 милиарда и 100 милиона. То не е плюс, това ви е 10 минуса в програмата на ГЕРБ. Вие държите парите и лишавате българските фирми чрез публично-частно партньорство да изразходват тия пари. Освен това да ви кажа, 2 милиарда и половина ефекта, колега Горанов, е по-голям отколкото европейските фондове. 3 милиарда ви влизат в бюджета тази година, нали така? Около 1 милиард е нашата вноска, нетно 2 милиарда. Само че чрез публично-частно партньорство има елементарни сметки. При коефициент 3-4 тези 2 милиарда, които не сте вложили, щеха да докарат поне между 4 и 6 милиарда допълнително на българската икономика, в това число и чрез частни инвестиции.
Така че новините са трагични. Няма как вие следващите месеци да похарчите 2 милиарда и нещо, освен ако не ги раздавате на лотария. Така че това е голям фал на правителството, но поне се съберете с колегите си и опитайте част от тези огромни средства да върнете на българския бизнес. Благодаря ви.
Благодаря, господин Гечев. Заповядайте, господин министър, за дуплика.
Уважаеми господин Гечев, инвестиционният процес не е публично-частно партньорство. Инвестиционният процес е изразходване на обществен ресурс. В този смисъл приемам упрека, че сме изостанали. Но информацията, която ви предоставяме само на база на изплатени средства, ако вашия въпрос включваше какъв са по обем сключените договори с стартирала реализация, отговорът ще е много различен. И това мога да ви го предоставя в допълнение, то съществено се различава от номиналната информация за отчетените разходи. За това, пак подчертавам, очакванията, и ако отворите, а вие добре работите с статистика предходни години, ще видите, че действително, за съжаление, и заради сложността на процеса по структуриране на инвестициите, и заради сложния процес по възлагането по най-добър и прозрачен начин на разходването на средствата, има струпване на изплащане на инвестиционни разходи в втората част на годината. Данните, които ви представих, са за първите 5 месеца. Аз съм сигурен, че след полугодието, което отчетът предстои да излезе, резултатите ще са значително по-големи. Съгласен съм с едно и никога не съм спекулирал с размера на превишението на приходите над разходите в първото полугодие. Винаги съм бил пестелив в оптимизма си, коментирайки, че имаме значително изоставане в разходите. Смятам, че до края на годината то ще бъде относително компенсирано, но в сумата, която цитирате, трябва да си припомним от дебата за бюджета за 2016 година, че в нея стоят едни условни разходи, обвързани с потенциален приход от концесиониране на летище София. Ако ги извадим, констатациите ви няма съществено да се променят, но 600 милиона от тази сметка, за която говорим, е условно свързана с реализацията на концесионирането на летище София, респективно в последствие покъсяване на задължения на железопътния сектор. Нещо, което няма гаранции, че ще успее да се вмести в календарната година. Но ако махнем тази сума, изводите ви остават валидни, ние ще продължим да полагаме усилия за реализация на инвестиционната програма на правителство до края на годината, без да ги ограничаваме по фискални съображения.
Благодаря ви, господин министър. Преминаваме към въпрос от народният представител Манол Генов относно финансирането на Националната програма за енергийна ефективност за многофамилни жилищни сгради. Господин Генов, заповядайте. Колко карти извадихте от джоба?
Ами, взял съм на колегата от пулта. Мислих, че е моята.
Приемам, но вече сте със своята карта. Заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, моят въпрос е относно финансиране на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Съгласно постановление на Министерски съвет, Министерство на финансите е отговорно за методическото ръководство по отношение на бюджетните аспекти на същата програма. То ръководи действията по издаването на държавни гаранции съгласно закона за държавния бюджет на Република България. Българската банка за развитие осигурява финансово ресурси за изпълнение на програмата, сключва договори като страна за целево финансиране и изплаща извършените строително-монтажни работи. Съгласно програмата и утвърдената методика, банката поддържа публичен регистър на подадените искания за сключване на договори за целево финансиране с страни друженията на собствениците и общините, както и регистър на сключените договори, които подлежат на финансиране. До настоящия момент колко и на каква стойност са сключени договори за целево финансиране и колко средства са разплатени към 31 май 2016 година. За разлика от колегата Гечи, виждате, че съм ви поискал информация и за сключените и заплатените договори. Благодаря.
Благодаря, господин Генов. Заповядайте за отговор, господин министър.
Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Генов, ще започна с уточнението, че съгласно постановление 18 на Министерския съвет от 2015, МРРБ е отговорният орган за реализация на националната програма. Във връзка с това, МРРБ оказва подкрепата на общините при реализирането на програмата, наблюдава процеса по изпълнение и координира процеса по предоставяне на безвъзмездната финансова помощ. Същото министерство предоставя регулярна информация към Министерство на финансите и Българската банка за развитие относно сключените договори за целево финансиране по програмата, информация за броя на откритите обществени поръчки, тяхната индикативна стойност, както и информация за сключените договори на база проведените обществени поръчки. Информацията, с която разполагаме от МРРБ, актуална към 14 юли 2016 година, е за сключени 1947 броя договори с обхващащи разгърната застроена площ 9 699 912,77 квадратни метра, приблизително 10 милиона квадратни метра. Стойността на сключените договори за изпълнение на отделните дейности по обновяване на сградите към момента са за 258 381 327 лв. Разплатените средства по сключените договори за целево финансиране са 68,9 милиона.
От мястото на събитието.
Уважаеми слушатели, връщаме се към дебатите в рамките на парламентарния контрол. Право на отговор има министърът на финансите Владислав Горанов.
И проверка от страна на инспектората на министъра на финансите. Не се потвърждават данните, изнесени от лицето, което е сезирало и вас. Като общ коментар, одитните органи в държавите членки на Европейския съюз са специално създадени органи по съответните регламенти, няма да ги изреждам. Изпълнителна агенция одит на средства от Европейския съюз е българският одитен орган. Както всички одитни органи в Европейския съюз, при осъществяване на одитната дейност, агенцията прилага европейски национални правила и издадената от службите на Европейската комисия методология. Нейната дейност е силно регулирана и контролирана от самата Европейска комисия, на която одитният орган докладва всички резултати от одитната си работа. Проверките по всеки проект се извършват на базата на статистическа извадка, като се прилагат единни стандартни контролни листове и система за контрол на качеството на одитната дейност, и всички те са проверени и одобрени от одиторите на Европейската комисия. В контролните листове се документират извършените проверки за допустимост на разходите, физическото изпълнение и устойчивост на проектите. За да осигури съответствие на одитната работа с международно признатите одитни стандарти и указания на Европейската комисия, одитният орган прилага цялостна система от мерки за контрол на качеството на работа на всеки одитор. Резултатите от проверките се преглеждат от две нива на контрол – ръководител на одиторски екип и директори на дирекции. Определени проверки се извършват повторно, преглежда се всяко установено отклонение и размера на финансовото му влияние в сертифицираните през годината засегнати разходи. Цялата одиторска работа, детайлно документирана съгласно изискванията, обект на стриктен контрол от страна на одиторите от Европейската комисия, които проверяват всички параметри на статистическите извадки и следят за обективността им. Одитният орган докладва на Европейските комисии всички резултати от своята работа, в това число установени нередности, тяхното индивидуално финансово влияние, екстраполирана грешка по програмата, ниво на кумулативен остатъчен риск и други. През 2015 година одитният орган е проверил 222 проекта в статистическите си извадки по оперативните програми. В тях са проверени 394 поръчки, като за 171 от тях, за съжаление, са предложени финансови корекции. Всичко изброено се проверява детайлно от одиторите на три главни дирекции в Европейската комисия. Регионална и урбанистична политика, заетост, социални въпроси и приобщаване, морско дело и рибарство. От 2014 до май 2016 одиторите от Европейската комисия от трети дирекции са извършили общо 15 проверки на място в одитния орган. Работата на Изпълнителна агенция одит на средства от Европейския съюз е била винаги високо оценена като институция, която работи най-добре в националната система за управление и контрол на европейските средства. През годините националните контролни органи също многократно са извършили проверки на Изпълнителната агенция одит на средства от Европейския съюз, това Сметна палата, АДФИ, Дирекция вътрешен контрол и инспекторат на Министерството на финансите. Резултат от проверките както от страна на Европейската комисия, така и от националните органи показват, че агенцията осъществява дейността си при стриктно спазване на изискванията на регламента, българското законодателство и утвърдените вътрешни правила. Доказателство за високо качество на нейната работа са и отправените специални покани и участието на аудитори от агенцията в съвместни проверки с ОЛАФ. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин министър. Заповядайте за реплика, господин Иванов.
Благодаря, господин председател. Господин министър, госпожо министър, уважаеми колеги. Господин Горанов, цитираната агенция, за която касае въпрос, е второстепенен разпоредител с бюджетни средства към вашето министерство, на което стана ясно от вашия отговор. И така би трябвало да бъде проверяван редовно от инспектората на министерството, изпълнителен директор на агенцията също така. Аз се преценявам от така общата трактовка на вашия отговор. Очаквах малко по-голяма конкретика, защото сигналът, който беше пристигнал, включва информация за лоша организация на работа и неефективност при изпълнение на функциите на агенцията и нейното ръководство за периода 2010 до настоящия момент, което така е съчетано и с различни кадровически назначения на лица без сенси, опит в одита на евросредства без конкурси, назначаване, индикация за манипулация на одити и така нататък. Важно е, защото и ние на последно място агенцията отговаря за акредитацията на всички оперативни и други програми за новия програмен период 2014-2020 година. И се опасяваме, че така е отстъпили данни, че това се възлага на нови служители без опит, нито в еврофондовите, нито в извършването на одитна дейност. Аз в вашия отговор не чух опровергаване на тези неща. Молбата ми е, ако действително ви сте направили проверка, има някакъв доклад в тази посока, това нещо да бъде предоставено на Комисията по европейски въпроси и контрол на европейските фондове, за да можем детайлно да се запознаем за следващото, защото обвиненията са достатъчно сериозни и мен ме преценява по-скоро, че са изпратени и до други институции. В крайна сметка е от интерес на всички, включително и на вас и на народните представители, България да направи максималното посвояване на тези средства и да няма загуби. Разбирате, че подобна информация, ако се потвърди така нейната истинност, би довело до, и до санкции. Надявам се тук пред нас и пред комисията вие убедително да ни представите информация за достоверността или недостоверността на тези данни. Въпросът е изключително сериозен и аз се надявам да получим един по-детайлен отговор, отколкото това е тази обща информация. Благодаря.
Благодаря ви, господин Иванов. Заповядайте за дуплика, господин министър.
Моят отговор щеше да бъде друг, ако вашия въпрос беше друг. Вашият въпрос не третира и не разглежда един сигнал на едно физическо лице, бив служител на агенцията, който вероятно има някаква лична вендета с сегашните служители в агенцията. Но вашия въпрос беше: има ли данни, произтекли от текущия контрол върху дейността на агенцията, за нарушения при изпълнението на контролните функции и какви мерки са взети за отстраняването им? По повод на постъпилия конкретен сигнал има извършена проверка от инспектората, която не потвърждава изнесените в сигнала данни. Отделно ви докладвах резултатите от работата на одитния орган и завършвам с извода, че одитният орган е най-доброто, и не само по преценка на министъра на финансите, и не само защото сега аз съм министър на финансите, най-добре работещото звено от всички звена, свързани с управлението на европейските ни фондове. Благодаря.
Благодаря ви, господин министър. Преминаваме към следващият въпрос. 11-ти в програмата за парламентарния контрол към вас и последен. И той е от народният представител Георги Търновалийски относно дейността на Българската банка за развитие. Заповядайте, господин Търновалийски.
Благодаря, господин председател, госпожо министър, господин министър, колеги. Приоритет и основен фокус в дейността на Българската банка за развитие е подкрепата на малките и средни предприятия. В изпълнение на една от основните си цели, улеснен достъп до финансиране на микро и малки предприятия, земеделски производители, самонаети лица, занаечи и други, които развиват или стартират бизнес на територията на страната, Българската банка за развитие създаде микрофинансираща институция Jobs.
Извинете. Продължете, господин.
И Националния гаранционен фонд. За да са по-ефективни въведените модели и практики чрез двете дъщерни дружества, то трябва да са близо до потребителите. Съгласно разпоредбите на закона за Българската банка за развитие, банката може да открива представителства и клонове. Моят въпрос към вас е следния. С цел улесняване достъпа до продуктите на банката на микро и малки предприятия, земеделски производители, самонаети лица, занаятчии и други, ще бъде ли изградена клонова мрежа на Българската банка за развитие в страната? Благодаря.
Благодаря ви, господин Търновалийски. Заповядайте, господин министър, за отговор.
Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители, уважаеми господин Търновалийски, продуктовата политика на Българската банка за развитие е съсредоточена върху предоставянето на директни финансирания за малки и средни предприятия с размер над 300 000 лева и на индиректно финансиране на малки и средни предприятия по силата на договори с търговските банки в България. При индиректно финансиране е важно да се отбележи, че ББР е въвела максимален размер на финансиране за крайен клиент, различен от отделните програми, но не надхвърлящ 3 милиона лева. Продуктите на банката се дистрибутират чрез търговските банки и директно чрез централния офис в София и 5-те представителства в страната. Общата експозиция на банката към реалния сектор, директно и индиректно финансиране, възлиза на 875,3 милиона лева, активите и възлизат на 1 милиард 615 милиона. Този обем дейност се осъществява с персонал от около 150 служители, като по показателя кредити и активи, управлявани от един служител на ББР, е значително по-ефективно от търговските банки. От самото си създаване ББР, както и дъщерните и дружества, разработват политиките и плановете си при съблюдаване на принципа за допълване на пазара, съгласно който дейността на Националната банка за развитие е спомагателна за пазара и не бива да създава предпоставки за изместване на търговските банки. Предоставените от групата на ББР продукти и услуги имат специфичен за пазара характер и нямат за цел да изземват бизнес възможности от останалите търговски банки. Микрофинансираща институция Jobs EAD е самостоятелно юридическо лице, което реализира задачите по предоставяне на микрофинансирания под формата на кредит и лизинг. За целта е определен максимален праг на единична сделка в размер на до 300 000 лева, а приоритетни за дружеството са финансирания в размер до 50 000 лева. Цитираните лимити подлежат на текущо наблюдение и анализ с цел съгласуването им с условията на средата. Необходимо уточнение е, че продуктите и услугите на дружеството се предлагат чрез трите му офиса в страната, представителствата на ББР и по линия на споразумение за сътрудничество с 14 местни посредници на микрофинансиращата институция Jobs EAD, които подпомагат намирането на подходящи клиенти за предлаганите финансови продукти. Към настоящия момент дружеството е предоставило финансиране на стоеност 9 219 000 лева, като са сключени 321 лизингови и кредитни сделки. Националният гаранционен фонд, дружество от групата на ББР, с основна роля да подпомага сектора на малки и средни предприятия чрез осигуряване на допълнително обезпечение за проекти, които се считат за рискови, без гаранция на фонда не биха представлявали интерес за търговските банки. Клиентите на гаранционния фонд са търговските банки в страната, като в резултат от осигуряване от фонда кредитна защита, те финансират проекти, които иначе не биха получили финансиране. От създаването на фонда до сега е подкрепил 3900 малки и средни предприятия с общ обем 940 милиона. Към днешна дата с подкрепата на фонда е предоставено финансиране в обем възлизащ на 173 963 000. С оглед изложеното анализа на ББР, както и прегледа на добрите европейски практики на сродни банкови и финансови институции от ЕСА, ни мотивира да се въздържим от разглеждане на клонова мрежа на този етап и свързаните с нея неминуемо значителни допълнителни разходи и инвестиции. В същото време ББР е последователно в политиката си на изграждане на представителства с минимален персонал, чиято функция е да представя продуктите на групата в съответните региони, обработката на сделките се осъществява в централата. По тази линия банката успешно фокусира дейността си, отчитайки нивото на развитие на регионалните икономики. Пример в това отношение са последните разкрити представителства в северо-западния регион на страната, в градовете Монтана и Враца. Обобщено и в заключение, не смятаме, че все още при този обем на дейност и активи е целесъобразно, вместо да ползваме инфраструктурата на останалите търговски банки и по линия на онлендинга да предоставяме ресурса, да изграждаме клонова мрежа на банката. Благодаря ви.
Благодаря ви. Заповядайте за реплика, господин Търновалийски.
Уважаеми господин Горанов, Аз за отговора благодаря, но той няма да успокои, да зарадва малкия и средния бизнес в страната, който очаква изграждане на така клонова мрежа, защото посредничеството на другите търговски банки оскъпяват ресурса и ограничават възможностите за кредитиране на тези предприятия и съответно и влияят върху обема и размера на ресурса, който се предоставя по този начин. Българската банка за развитие повече прилича на посредник между финансови институции, отколкото на банка по този начин като работи. И очакванията на малкия и средния бизнес е наистина да има клонова мрежа и той да има достъп до така предлаганите услуги. И това е като залегнало в закона за Българската банка за развитие. Също така трябва по този начин да опровергаем и притесненията на бизнеса от това, че една голяма част от ресурса отива не в малки и средни предприятия, а в големия бизнес. Това беше изнесено като информация в медиите, че 70% от кредитния портфел на банката е в 20 големи дружества, като само едно беше изнесено, кое е. Не знам защо. След това интереса към това намаля, може би защото някои от тези, които много се интересуваха от този проблем, вече надзирават банката, но аз смятам, че това го дължим на обществото и трябва да, като кажем нещо, да стигнем до край. Кои са всички тези дружества и това ли ще бъде политиката на банката, защото в едно свое изказване, точно в и оправдание, банката казва, че закона не ограничава банката да финансира големи корпоративни клиенти. Всичко това така притеснява малкия и средния бизнес и в тази връзка беше и моя въпрос, но доколкото разбирам, това няма да се случи и българския малък и среден бизнес и микропредприятията ще останат далеч от това финансиране. Благодаря.
Благодаря ви, господин Търновалийски. За дуплика, министърът на финансите, господин Горанов, заповядайте.
До сега, господин Търновалийски, цитирах до какво се е докоснал българския малък и среден бизнес, за да направите накрая обобщението, че той няма никакъв достъп. Ще анализираме и сме правили този анализ и при решението за откриване на представителство в отделните райони. Като обща концепция, банката има за цел да финансира или да интервенира там, където има пазарен недостиг. Бил той пазарен недостиг за финансиране на малки и средни или не толкова малки и средни предприятия. Знаем примерно, че има пазарен недостиг и при финансиране на дружество от военно-промишления комплекс. Пример. И банката има добра традиция за работа в това отношение. Но ако се прецени, че икономически е по-изгодно, не само за банката, тъй като не трябва това да е водещо, а и за малки и среден бизнес, който и сега има достъп до нейния ресурс, но посредствен, че откриването на подобна мрежа би се рентирало и не би довело до натрупването на излишни загуби в сектора, може да стигне и до такова решение. Мой общ коментар беше, че на този етап анализът не ни дава усещането, че това е добро решение. Това не означава, че с развитието на пазара и на потребностите няма да се стигне и до такова решение.
Благодаря ви, господин министър. Това беше последният въпрос, предвиден в днешния парламентарен контрол, на който ви отговорихте. Пожелаваме ви приятна работа. Преминаваме към отговори на актуални въпроси от министърът на енергетиката, госпожа Теменужка Петкова. Първи ще отправи своето питане. Той е от двама народни представители, господин Красимир Каракачанов и господин Искрен Веселинов, относно финансовото и икономическо състояние на българския енергиен холдинг. Питането ще развие народният представител Искрен Веселинов. Господин Веселинов, заповядайте.
Благодаря ви, уважаеми господин председател, уважаема госпожо министър. Питането ни, разбира се, е провокирано от така твърде сложната тема за финансовото състояние на българския енергиен холдинг и националната електрическа компания. Благодарение на системните усилия на настоящото мнозинство и на Министерски съвет, разбира се, ние през миналата година наблюдавахме една стабилизация на НЕК благодарение на промената като цяло политика в сектора. Стабилизация, която, за съжаление, е твърде крехка с оглед на много така наследени проблеми и много проблеми, които се случват през последните дни. В тая връзка и с оглед на това, че не всички факти около последни така договори, които са сключвани, заеми, които са поемани от дружества в холдинга, отправяме настоящото питане.
Уважаеми слушатели, прехвърляме се в кулоарите на Народното събрание, където ще чуем министър Владислав Горанов.
Господин Горанов, вчера синдикатите на летище София казаха, че от концесията на летище София държавата ще загуби 2,7 милиарда лева. Как ще успокоите хората и ще ги уверите, че реално това решение за концесията е най-изгодното, най-рационалното и икономически обосновано?
Не съм запознат с основата, на база на която синдикатите са направили този анализ, както не съм запознат и с самия анализ. Анализът, който е извършен от експерти, в това число и на външно възлагане, е анализът, на база на който е предложено възлагането на концесия. В края на краищата, аз като икономист, не като политик, винаги съм смятал, че частната инициатива носи по-добро управление на активи. Ако смятате, че управлението на летището в момента е най-доброто възможно, то тогава би трябвало да не се концесионира, но аз смятам, че може да се постигне много по-ефективна работа на летището и това са примери от цяла Европа за концесионирането на летищни съоръжения, които носят и по-добро качество на инфраструктурата и по-добро качество на обслужването. Като цяло, решението, което ние предлагаме, е да продължим с концесията, водени от убеждението, че това наистина е по-доброто икономическо решение за летището и като цяло за инфраструктурата.
Индикациите казват, че ако няма концесия, приходите в тези 35 години, които се предвиждат като концесионен период, ще бъдат 5,4 милиарда лева, а при концесия ще бъдат 2,7, т.е. на половина.
Не мога да коментирам така хвърлени във въздуха числа. Запознат съм в хода на процедурата с анализа, който е направен от страна на Министерството на транспорта, той изглежда смислен и реалистичен. По никакъв начин не мога да потвърдя и да коментирам числа, изнесени от хора, които не знам на каква основа са ги постигнат.
Връщате си ли дейността и работата изобщо на летище София след концесия, както прогнозират?
Напротив, ще се разшири. И инфраструктурата, и пътникопоток.
Тоест да се очакват по-големи приходи, така ли да разбирам?
Приходите, които се очакват, са предвидени в анализа към концесията. А защо според вас именно синдикатите са против това? Защото вероятно летището започне да работи по-ефективно. Често ефективността означава решения, свързани с броя на работниците и служители.
Уважаеми слушатели, чухте Владислав Горанов, министърът на финансите, който отговори на въпросите на Радио КДВ във връзка с концесията на летище София и опасенията на синдикатите за това, че приходите за държавата ще бъдат намалени с 2,7 милиарда лева за следващите 35 години. Това според синдикатите ще загуби летище София и държавата, ако се стигне до концесия. Според Владислав Горанов, обаче, именно концесията е правилният път пред летище София, а ефективността често пъти е свързана с някакво оптимизиране и често пъти може би и съкращаване на персонал. Според Владислав Горанов, това е и причината, може би, синдикатите да протестират в момента. Това може да го обобщим от казаното от Владислав Горанов. Сега Теменушка Петкова отговаря на въпроси на народни представители. Тя е последния, може би, министър, който ще отговаря на въпроси на народни представители и на днешния парламентарен контрол. Към вас, колеги.
Да, благодарим ти за това включване. Стоян Тричков от Народното събрание. Продължаваме с програма от студиото.
Финансиране са заложени клаузи за конфиденциалност, които ограничават публичното оповестяване на тази информация. Това, което бих могла да кажа, е, че средната лихва за максималния период на мостовото финансиране е приблизително 3,8%, а средната наказателна лихва при неплащане за максималния период на мостовото финансиране е около 1% над основната. Допълнение бих искала да добавя, че годишното спестяване за НЕК вследствие на предоговаряне на условията по дългосрочните договори с американските централи е по-голяма от годишните разходи за лихва по отпуснатия заем, които НЕК би платил. Средното спестяване за Националната електрическа компания на година ще е над 96 милиона лева, докато плащанията по лихвата ще са в размер около 58 милиона лева. Тоест годишното спестяване ще е в размер приблизително около 40 милиона лева и не по-малко от 300 милиона до оставащия период до изтичане срока на дългосрочните договори. Важно е да кажем и какви биха били финансовите последици от обратния сценарий. А те са, че българската страна, Националната електрическа компания, щеше да дължи приблизително 3 милиарда лева неустойки в случай на неплащане на просрочените задължения по дългосрочните договори с двете централи. Не бива да се забравя, разбира се, и учредените особени залози за вземанията на Националната електрическа компания, които биха могли да се активират при неизпълнение на ангажиментите, които НЕК има по тези договори. По отношение на вашия въпрос за задълженията на Топлофикация София, следва да се има предвид, че през 2015 година, както и до момента, Булгаргаз не е опрощавал вземания от Топлофикация София. Към 31 декември 2015 година вземанията на Булгаргаз от Топлофикация София са в размер на 146 млн. 863 хиляди, като спрямо стойността им към 31 декември 2014 година от 189 млн. 491 хиляди, те са намалени с 42 млн. или 22,5%. През годините с цел осигуряване на ликвидност на Булгаргаз между Български енергиен холдинг и Булгаргаз са сключвани договори за продажба на вземанията на Булгаргаз от Топлофикация. Като по силата на тези договори, крайният получател на вземанията на практика е Българският енергиен холдинг. През 2015 година беше подписано споразумение между Българския енергиен холдинг и Топлофикация София, по силата на което уреден реда и начина за погасяване на задълженията на Топлофикация София към Българският енергиен холдинг, които задължения са в размер на 500 милиона лева. Споразумението е заложена и клауза, съгласно която при сключване на концесионен договор между Столична община и трето лице, то последната следва да извърши частично погасяване на задълженията на Топлофикация към БЕХ в размер не по-малък от 200 милиона лева. В заключение ще добавя, че по своята същност Българският енергиен холдинг представлява финансов холдинг, обединяващ активите на големи държавни енергийни предприятия. Една от основните цели на подобен тип дружество е насочена към диверсифициране на източниците на финансиране посредством използването на външни капитали. Участието на капиталовите пазари посредством емитиране на дългови финансови инструменти е стандартна практика, която допринася за осигуряване на свеж паричен ресурс както в балансите на съответните дружества, така и в икономиката на съответната страна. Посредством дълговата емисия и привлечения синдикиран банков заем се постигна разсрочване на финансовата тежест в сектор енергетика на конкурентни лихвени нива, която при равни други условия трябваше своевременно да бъде понесена от държавата. Стратегията на Министерство на енергетиката, свързана с решаването на един от най-наболелите и дълго отлагани проблеми в сектора, а именно финансовия дисбаланс, е заложен в правителствената програма и тя е свързана с въвеждането на пълната либерализация на електроенергийния пазар, което ще даде възможност за развитие на сектора на пазарна основа и респективно ще елиминира възможността за трупане на финансови дефицити в системата. Благодаря ви за вниманието.
Благодаря ви, госпожо министър. Два уточняващи допълнителни въпроса имате право. Заповядайте, господин Веселинов.
Благодаря, господин председател. Благодаря за отговора, госпожо министър. Разбира се, аз съм далеч от мисълта да оспорвам ползите от този заем, защото действително в енергетиката нещата трябваше да се отпушат по някакъв начин. Това беше така едно добро решение. Въпросът беше, че поне до настоящия момент аз предполагам голяма част от обществото нямахме информация за цената на този заем, което с оглед изнесените от вас данни е удовлетворително. Допълнителните въпроси към вас са свързани в две посоки основно. Първото е, че днес се запознахме от медиите за стартиращото роудшоу за набиране на новия заем на територията на Британските острови. И питането ми е какви са индикациите за интерес в тази посока? Има ли такива предварителни виждания? И не се ли нуждаем от някакъв резервен вариант с оглед на решението на Великобритания да напусне Европейския съюз? Вторият уточняващ въпрос е свързан с оборудването на АЕЦ Белене, тъй като през последните дни чухме много варианти от приватизация на проекта до продължаване на реализацията на проекта, продажба на оборудване. Много неща се говореха и то едновременно. Питането ми е, има ли вече избистрена концепция по кой от вариантите се върви? Има ли на ниво политическо ръководство или на корпоративно ниво комуникация между българската и руската страна, в която ние да сме изложили вариантите, които са удовлетворителни за нас и евентуално някакви насрещни становища по нашите варианти.
Благодаря ви, господин Веселинов. Заповядайте за отговор на уточняващите въпроси.
Благодаря, господин председател. Уважаеми господин Веселинов, действително, както така беше оповестено в медиите, от понеделник, от 18 юли, всъщност ще стартира роудшоуто, свързано с пласирането на облигацията във връзка с мостовото финансиране, което Българският енергиен холдинг изтегли. Както знаете, ние имаме консултант по отношение на тази облигация. Те са направили необходимия анализ по отношение на пазарите и считат, че сега е удобен момент, на лице е и инвеститорски интерес, така че надяваме се това роудшоу да бъде успешно на този етап. Но разбира се, всичко предстои. В рамките на следващата седмица ще имаме информация във връзка с този въпрос и разбира се, своевременно ще ви информираме. По отношение на втория уточняващ въпрос, свързан с АЕЦ Белене и това какви са евентуалните варианти във връзка с решението на арбитража. Както вече неколкократно имахме възможност да споменем, вариантите не са много, вариантите са няколко и ние работим по и анализираме всеки един от тези варианти. Самия арбитраж в своето решение ясно е посочил, че един вариант е Националната електрическа компания да заплати сумата в размер на 550 милиона евро и съответно да придобие това оборудване. Другият вариант е заедно Атомстройекспорт и Националната електрическа компания да продадат оборудването на трета страна. И другият вариант, който ние разглеждаме и който не отхвърляме като възможна опция, то това е възможността този проект да бъде отделен в отделна проектна компания, която да бъде и да бъде продаден чрез Агенцията за приватизация. Но разбира се, към настоящият момент все още нямаме така финален вариант по отношение на това кой от тези варианти би бил най-добрия. Правим анализи, правим необходимите сондажи с други експерти в тази област и се надявам с общи усилия на всички да изберем наистина най-добрия и така най-щадящия за България и за Националната електрическа компания вариант. В тази връзка бих искала да кажа, че ще разчитам изключително много на българските депутати, за това, защото това е тема, която касае абсолютно всички нас. Това е тема, която ангажира, ако се тръгне в посока да се рестартира този проект, ангажира поколения напред. Ние трябва да имаме ясна визия, трябва да знаем какво следва от тук нататък, трябва да има предвидимост и такова решение трябва да бъде взето с консенсус. Когато ние имаме яснота по отношение на такова едно решение, ще дойдем в парламента и ще го обявим и ще искаме подкрепата и така мнението на всички, всяка една политическа партия, която е парламентарно представена. По отношение на комуникацията с нашите партньори от Атомстройекспорт, да, ние имаме необходимата комуникация, водим разговори, имаше среща съвсем скоро преди 2 дни, се върна изпълнителният директор на НЕК, беше в Москва, там бяха проведени разговори. Аз също съм в комуникация и с министър Новак, поддържаме контакти с Росатом, така че имаме необходимата комуникация. Надявам се, наистина в рамките на един конструктивен диалог да стигнем до решение, което да е взаимно изгодно и за двете страни. Благодаря ви.
Благодаря ви, уважаема госпожо министър. За отношение на до 2 минути, заповядайте господин Веселинов.
Благодаря, господин председател. Аз се надявам да бъда и по-кратък. Удовлетворяваме отговора на госпожа министъра, тъй като действително трябва да се търси един така рационален подход към едни проблеми, които за съжаление са натрупване може би десетилетия вече. Късата сламка е изтеглена от този екип, защото в крайна краща твърде много плащане се случват именно в рамките на последните месеци буквално. Във всеки случай българската енергетика има нужда от така едно сериозно осмислене на нейните ресурси, на нейните потенциали, така че тя да бъде това, което всъщност винаги е била, нали, основата за съвременното икономическо развитие на страната. В този дух аз смятам, че независимо дали ще се тръгне към изграждането на новата ядрена мощност в Белене, дали в Козлодуй, във всеки случай при една икономически обоснована логика, нали, в изграждането на такъв проект, той би бил подкрепен от всички в тая зала. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Веселинов. Преминаваме към въпрос от народният представител Георги Недев относно доклад на Световната банка относно пълна либерализация на електроенергийния пазар в България. Господин Недев, заповядайте. Заповядайте, господин Недев.
Уважаем,
господин Янков, пречите на министъра да слуша въпроса към нея.
Уважаема госпожо министър, колеги, изминалата 2015 бе година на законодателни изменения и на действия от страна на изпълнителната власт, пряко ангажираните в управлението на енергетиката, които гарантираха намалението на дефицита в енергийната система на Република България. Едно от големите достижения на реформата бе старта на либерализирания енергиен пазар в края на 2015 година. Другото важно достижение, това беше старта на независимата енергийна борса, което така даде основание да считаме, че основите вече са положени. Във връзка с това либерализирането на пазара да стане по правилния начин, през август 2015 година бе сключен консултантски договор между Български енергиен холдинг и Световната банка. Предмета на договора беше изготвяне на модел за либерализация, анализ на финансовото състояние и нормативната база в енергийния отрасъл за преминаване към пълна либерализация на електроенергийния пазар в България. Искам да отбележа, че по информацията, която имахме тогава, срокът за изпълнение на този договор беше 6 месеца. Всички очаквахме в края на месец февруари договора да бъде изпълнен и окончателният доклад на Световната банка да бъде предоставен на обществеността за широко обсъждане през пролетта на 2016 година. Това е ваша инициатива, между впрочем, и аз ви поздравявам за това. В същото време обаче буди недоумение е фактът, че до настоящия момент окончателният доклад не е на разположение на народните представители поне. Ето защо въпросът ми към вас, госпожо министър, е: съществуват ли непреодолими пречки пред Световната банка за изготвяне на окончателния доклад и можете ли да се ангажирате с крайен срок, в който докладът ще бъде на разположение на народните представители?
Благодаря ви, господин Недев. Госпожо министър, заповядайте за отговор.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Недев. Въпросът, който поставяте, е много важен и много актуален. Действително, един от най-важните приоритети на правителството в сектор енергетика е свързан с въвеждането на пълна либерализация на електроенергийния пазар. С приключването на този процес на практика ще бъде преодолян един от основните проблеми в българския енергиен сектор, именно финансовия дисбаланс и възможностите за трупане на финансов дефицит в системата. Поради тази причина, тъй като осъзнаваме, че това е един много сложен процес и този процес трябва да бъде регулиран по начин такъв, че крайният резултат наистина да бъде успешен, защото е изключително важен за развитието на сектора, а пък като имаме предвид важността на сектора за цялата икономика, то това би могло, ако ние направим грешка някъде в този процес по пълна либерализация, би могло да даде отражение и върху така много сериозни отрасли от българската икономика. Ето защо ние, както и вие споменахте, подписахме договор със Световната банка, Българският енергиен холдинг подписа консултантски договор със Световната банка, която има ангажимент да изготви финансовият модел за пълна либерализация на електроенергийния пазар, както и да набележи конкретните стъпки, да изготви подробна пътна карта, която да и времева карта, която да даде яснота на кой етап от време какво точно трябва да бъде предприето като действие. Световната банка представи предварителен доклад през месец декември 2015 година. Този доклад беше анализиран от наша страна и съответно имахме доста сериозни коментари, имахме и доста така сериозни различия по отношение на един от най-важните въпроси, който беше свързан именно с определенето на размера на тарифния дефицит. Знаете, че това е всъщността на проблема, свързан с либерализацията.
Това наложи известно забавяне, защото трябваше да се актуализира този финансов модел, трябваше да се нанесат корекциите, които ние бяхме направили, тъй като имаше известна така неяснота по отношение на определени процеси, по отношение на определени изходни данни, които беше ползвала Световната банка и тези, с които ние на практика разполагахме, с които боравихме. Така че това оттам всъщност тръгна и така първото закъснение по отношение на този процес. Към настоящият момент Световната банка е представила проект на окончателен доклад. По този окончателен доклад Българският енергиен холдинг и Министерство на енергетиката изразихме становище отново по него. Това становище, надявам се сега да бъде отразено в финалния вариант на доклада и много се надявам някъде до другия петък, до края на другата седмица, ние да разполагаме с този вече финален доклад. Наред с това, тъй като Световната банка има клаузи за конфиденциалност и този доклад може да бъде, така да се каже, огласен при определени условия, които Световната банка поставя, ние сме изискали да бъде предоставено резюме с всички параметри на финансовия модел и подробна пътна карта, която ние, след като бъде предоставена, веднага ще искаме тя да бъде обсъдена на първо място в енергийна комисия и след това да я представим за широко обсъждане с всички парламентарно представени партии. Това е един изключително важен и отговорен процес и бих искала да уверя българските депутати, че ние ще направим необходимото, за да може този модел да бъде обсъден от всички, да имаме консенсус по отношение на това какъв да бъде финансовия модел, какви са параметрите на този модел, защото това е, трябва да бъде един устойчив модел, който ще гарантира наистина предвидимост на сектора и финансова стабилност. Благодаря ви за вниманието.
И аз ви благодаря, госпожо министър. Просрочихте времето, но това е изключително важна тема. Господин Недев, заповядайте за реплика.
Уважаема госпожо министър, зададох този въпрос, тъй като питанията по него бяха вече достатъчно много, т.е. обществен интерес към това нещо стана много голям. И всички ние, които в една или друга степен се занимаваме с темата енергетика, знаем, че е изключително важно предоставянето на окончателния вариант на доклада, защото след него всички ние ще имаме много работа. Там предстоят законодателни изменения, там предстоят изменения, вероятно, в подзаконовата нормативна база, предстоят много действия от страна и на тези, които пряко ръководят енергийния сектор. Така че от тук нататък имаме работа, аз си мисля, поне най-малко една година. Тоест, нашите надежди бяха, че за този регулаторен период ние ще можем да въведем резултата от този доклад, така да се каже, в пряката си дейност. Това не се случи и аз считам, че най-рано от следващия регулаторен период в пълна степен ние можем да въведем всички изменения, които касаят българската енергетика, либерализирания пазар и работата на Комисията за енергийно и водно регулиране и работата на всички субекти в този процес, който естествено ще продължи години, но основите му бихме могли да реализираме, по моя преценка, не по-рано от новия регулаторен период до година. Предстои ни много работа. И втория ми мотив да задам този въпрос е, че започна да се формира в обществото едно мнение, че някой не се е свършил работата. Когато има такъв договор, и особено консултантски, има две страни по този договор. Или забавянето или е по вина на едната страна, или е, която по случая е Световната банка, или е по вина на Министерството, понеже някой не е дал съответните препоръки на време и банката не знае как да продължи своята работа. И се радвам действително, че вие дадохте уверение, че до края на този месец ние ще имаме варианта на доклада. Това е добре и оттам нататък ни предстои много работа. Благодаря.
Благодаря ви, господин Недев. За дуплика заповядайте, госпожо министър.
Благодаря, господин председател. Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Недев, аз за първо място искам да благодаря за разбирането, което проявявате и да изразя така пълното си съгласие с изразеното от вас становище, че от тук нататък ни предстои наистина много работа. Факт е, че има така известно забавяне по отношение на доклада на Световната банка, но повярвайте ми, много по-важно е, ако трябва да се забавим с месец, два, три, Но просто модела трябва да бъде наистина огледан и трябва да бъде наистина много обоснован, защото това на практика е предпоставка за развитието на сектора от тук нататък. Така че ние предпочетохме наистина Световната банка да й осигурим комфорта да работи в по-дълъг период от време, тъй като наистина през целия ход на изпълнение на договора ние имахме непрекъснат диалог с тях, изпращахме информация, те анализираха, връщаха, след което ние отново прецизирахме тази информация. Но е важна, всяка цифра е важна, всяко нещо е важно. Давам ви само един пример. Последното на така изменение на закона за енергетиката, което беше свързано с фонда за сигурност на електроенергийната система и включването допълнително на електроенергийния система оператори на Булгартрансгаз, също повлия и промени модела. Така че това наложи допълнително да бъде преработен модела, вече с оглед новите законодателни промени. Като го представим, надявам се, съвсем скоро модела на Комисията по енергетика първо, след това, разбира се, и на всички колеги от българския парламент, наистина ще видите, че става въпрос за един много сериозен труд и надявам се и законодателните промени, които заедно ще подготвим, наистина да бъдат успешни.
Уважаеми слушатели, прекъсваме за рекламна пауза.
Радио К2 от мястото на събитието.